Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts.
Ότι είναι η δακρύδα.
Όταν έκλεισε 4 ετών.
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα φούτο.
Yeah.
Κίνδυ ποταμιά ρε φίλε. Κίνδυ ποταμιά ρε φίλε.
Έφτα δεν νιώθει κομπιά γελάσκα εγώ.
Έμπορο.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Καλώς ορίσατε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολλά που ήρθατε για μια ζωντανή ηχογράφηση νέου επεισοδίου ιστορικών. Θέλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην Black Lemon TV.
Έτσι.
Που εκπροσωπείται από τον Τάσο που μας τραβά σήμερα.
Λοιπόν, παιδιά, να κάνουμε το intro μας, κύριε Παυλίδη.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψηλίδης.
Εγώ είμαι ο Παύλος ο Παυλίδης.
Και αυτό είναι το ιστορικό. Κυρίες και κύριοι, το ιστορικό είναι ένα podcast που εγώ κάθομαι και μελετώ μια ιστορία εις βάθος, γράφω την και...
Εγώ κάθομαι και ακούω την.
Λοιπόν. Εις βάθος. Λοιπόν, ο λόγος που το κάνουμε εντούτο σήμερα είναι επειδή σήμερα θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο τον οποίο ξέρετε όλοι. Δεν έχει κανένα που σας πω τον ξέρει. Έναν άνθρωπο ο οποίος εκατάστρεψε μια αυτοκρατορία αιώνων απλά και μόνο για να κάνει καβλά του.
Ωραίος.
Έναν άνθρωπο που μες στη συνείδηση του κόσμου συνυφασμένος με το απόλυτο κακό. Έναν άνθρωπο που όσον ήταν ζωντανός ήταν τόσο διαβολικός που ο κόσμος επίστευκε ότι ήταν η μετεσάρκωση του σατανά, αδερφέ. Σήμερα θα μιλήσουμε για...
Σλάβα Ουκραίνη, ρε! Σλάβα Ουκραίνη, ρε!
Ναι, να φάμε ξύλο μου. Λοιπόν, πριν να συζητήσουμε όμως για το Ρασπουτίν...
λεπτό, θέλω να κάνω και εγώ μια ερώτηση... Πλείς, παιδιά, χειροκροτήστε πόσοι δεν έχετε ιδέα που ιστορικό να ξανακούσετε.
Άγια. Και ο τρεις τύποι που έδαμε και κάπως... Να μόνο το τη μαλακία, ε. γιατί μιλούν έτσι τότε, δεν να μου κάνουν δάμε. Λοιπόν, παιδιά, όσοι ακούτε το podcast στο μέλλον, αν είσαστε κάτω των 18, δάμε είναι η φάση που πρέπει να το κλείσετε. Εντάξει, μιλώ στους ανθρώπους στο μέλλον τώρα. Επειδή σήμερα, παιδιά, έχει... Πολύ σεξ.
Σοβαρά, όντως.
Αδερφέ, το 98% του script είναι dick jokes. Ξέρεις πόσα πολλά dick jokes έχει? Έχει τόσα πολλά που είπα και εγώ σε κάποια ξέρεις κάτι, νομίζω λίγο too much. Είπα το εγώ, ρε μαλακά.
Εσύ?
Ναι, ρε μαλακά. Σαν να λαλεί, λέμε, σαν ως δικηγόρος, δεν ξέρω, νομίζω είναι κανή κόκα, ρε κουμπά.
Ελά, λοιπόν, να πούμε στους δυο ή τρεις που δεν ξανακούσαν ιστορικό ότι ούτε εγώ έχω ιδέα για την ιστορία. Πρώτη
ναι,
φορά που θα ακούσω σε εγώ την ιστορία. Είμαι μαζί σας. Είμαι ο αντιπρόσωπος του λαού, μπορούμε να πούμε.
Ο κύριε Μαυρογιάννη.
Θέλω να ελπίζω ότι να είμαι η φωνή σας.
Τον καλά σας 300 ευρώ, είπαμε και λέει. Λοιπόν, Λοιπόν, ο λόγος που κάνουμε την εισαγωγή είναι επειδή πρέπει να κάνουμε εστάπλιστο γεγονός ότι ο Ρασπουτίν είχε ανεξέλεκτη λίπητο. Ο άνθρωπος ήταν κλινικά σεξομανής. Εντάξει, έκανε σεξ συνέχεια όπου εμπορούσε με όποιον εμπορούσε.
As you do. As you do. Αν ναι. Είσαι της εκκλησίας. Και, νο...
και λέγεται ότι η πηγή της δύναμης του ήταν η μαλαπέρδα του. Φίλε.
Τα χάσαμψόν, όπως τα μαλλιά του. Δώσταμε.
Ναι. Φίλε. 34 πόντους.
What?
34 πόντους, αδερφέ.
Τεράστιο. Τούτο είναι αποδεδειγμένο.
Ναι, 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 που είναι αυτοψία. Φίλε, βάζεις κλάτσες. Ναι, επέθανε για όσους εντό. Για όσους τυχαίνει να πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει μεταξύ μας άνθρωπος 150 χρονών, επέθανε. Ναι, spoiler. Λοιπόν, ναι, αδερφέ. Και ο άνθρωπος εγώ τις κλάτσες 3-3. Ήταν... Υπέθηκε ένα τραγική κατάσταση. Ήταν, ναι. Λοιπόν, αδερφέ, θέλεις να ξεκινήσουμε.
Ναι, να κάτσουμε.
Λοιπόν, κάμε λίγο βάμπινγκ ώστε να ανοίξω κομπιούτερ.
Τα βάμπινγκ, θα είναι και εμάς το κόμπλεξ να πούμε 34 πόντους. Πού είναι να πάμε εμείς με το...
Μαλάκα, ήμουν και εγώ. Να μου πω καμνίζε, κουμπάρε. Γιατί είσαι τέρας, κουμπάρε. Λοιπόν, παιδιά. Ο Γκρεγόρη Ιεφίμοβιτς, Νόβικ Ρασπιώταν. Ρασπιώταν, νομίζω. Έχει πολύ ρωσικό άξεν.
Έναν όνομα που ξέρουμε στο podcast που πριν δεν μας το γαμίζεις πάλι με τα διάφορα. Ο Ρασπούτιν.
Ατυχής επιλογή λέξεων. Λοιπόν, γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1869 στο Πογκροβόσκιε.
Χιλιά πόσα?
1869. 69 είμαι, αλλά κατά το είδα. Λοιπόν, το οποίο ήταν ένα μικρό χωριουδάκι στη μέση του πουθενά στη Σιβηρία.
Εν που κάτι που τα μικρά χωριουδιάκια που γίνονται πιο σαϊκό του κόσμου.
Μαλάκα, είχα επιλογή να γεννηθώ κάπου, ρε μαλάκα. Η έρημος της Σιβηρίας αν ήταν ο τελευταίος τόπος, ρε κουμπάδε. Τι είναι και ίνια. Ότι άμε.
Πες εδώ Παρίσου, επειδή είμαστε στην Πάφο.
Ναι.
Στην Πάφο, κοκοκόκο όμως. Έλα, λες για τη σκάλα στην Πάφο.
Κρύψε, δεν παλάβε, κρύψε, δεν παλάβε.
Όχι, είμαι του φωνή του λαού, είπαμε.
Λοιπόν, για την μητέρα του Άννα δεν ξέρουμε πολλά. Όπα, sorry. Λοιπόν, ένα από τα λίγα πράγματα που ξέρουμε για τον πατέρα του τον Εφραίμ ήταν ότι ήταν επίσκοπος της εκκλησίας και ότι επίσης ελαλούσαν οι άλλοι ότι έπινε πολύ βότκα.
Έχει κανέναν Εφραίμ που είναι εμπλεγμένος σε σκάνδαλα γαμώτα.
Πέτσε εσύ, δε μάλλον. Ρε, έχεις ιδέα πόσο μεθύστακας πρέπει να είσαι για να σου την πει ένας αγρότης στη Σιβηρία το 1800, ρε μαλάκα. Εντάξει, να γυρίσεις να σου πει ο αγρότης, νομίζω πίνει πολύ βότκα τούτος. Αδερφε, πρέπει να ήταν 99% βότκα τούτος. Τσαλάτσι, μαλάκα.
Εγώ ήξερα ότι ο Ρασπούτιν ήταν πολύ αλκοολικός.
Ακόμα που είσαι.
Sorry, δηλαδή Ρασπούτιν είναι το οικογενειακό επίθετο.
Μαλάκα, Ίνταλος, είσαι ένα βήμα μπροστά. Η οικογένεια του Ρασπούτιν ήταν τόσο φτωχή που δεν είχε καν επίθετο. Είχαν επίθετο.
Του πεταματού τέλεια.
Ναι, δεν είναι μαλακά. Σκέφτονται, κουμπάι. Πόσο φτωχό πρέπει να είσαι. Δεν έχω επίθετο. Ναι. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Γιώργο. Ναι. Βάζουμε ριάλια να αγοράσουμε. Να είχαμε 5-6 ευρώ. Πιάμε κανένα Γεωργίου, ρε κουμπάρε. Κανένα Γεώργοβιτ.
Όχι, άνοιξε μετά από το οικογενειακό όνομα. Ο ίδιο όπω στην Κύπρο, α πούμε, που βάλουν την ιδιότητα του. Μετά από το Ρασπούτιν ο Μυαλοβίλης, ας πούμε. Και πήγαινε, συνεχίζει. Μυαλοβίλοφ.
Μαλάκα, είσαι 100 βήματα μπροστά, ρε μαλάκα.
Όχι, να νομίζουν ότι ξέρω την ιστορία.
Υπάρχουν πολλές εκδοχές για την προέλευση του ονόματος του. Οι δύο επικρατέστερες είναι ότι προήλθαν από τη ρώσικη λέξη για το σταυροδρόμι, επειδή τσάμε ήταν το σπίτι του, ή παράφραση της λέξης μεθύστακας.
Να πάω με το σταυροδρόμι. Η βίλα του ήταν τόσο μεγάλη που είχε κούρβα, μάλλον. Είχαμε κούρβα.
Ενώ γλιώρης ο πίτας, ρε μαλάκα. Εν τούτο που ήταν το όνομα του βασικά. Ήταν ο Τσαλάτσις. Λοιπόν, ήταν επιρρεπίστες αρρώστιες, αρρωστιάρικο παιδί, χλωμός πάντα και αδύνατος και ήταν το μοναδικό παιδί που επέζησε που τα 10 της οικογένειας.
Αφού λέω το γέμα είναι πίνε τζαμέ, ρε μαλάκα. Φίλε, χλώμια είναι ο άνθρωπος, όποτε είναι μια μουτσάνε, θέλω να μπω το φορείο.
Λοιπόν, Η ζωή ήταν δύσκολη για μια οικογένεια αγροτών στην μακρινή Σιβηρία. Και ο Ρασπούτιν ήταν πάντοτε μοναχικός, χωρίς φίλους και ξεχώριζε από τα υπόλοιπα παιδιά. Όταν ήταν μικρός, είπε στη μητέρα του ότι έβλεπε συνέχεια αγγέλους. As you do. As you do.
Λοιπόν, νέο search στα Τσοντοσάιτ. Ανακάλυψε ο Ρασπούτιν.
Τα search εν τούτο, έμα. Αγγέλε μου. Τούτο δεν που καπαρέ, τον 80's, έμα. Λοιπόν. Ενώ η μοναδική φίλη που είχε ήταν τα άλογα.
Έθα από τίποτε, νομίζω. Μαζί μας ο κόσμος, καταλαβαίνει.
Έθια, έθια. Έχει θυκεύτο βάζει που θυκευάζω η βίλα την ανθρώπου. Δηλαδή, η βιογραφία του σοβαρά εν 50% να σου πω το πράγμα. Ήταν αηδία.
Βιλογραφία.
Πού ήταν το βιογραφία για τον Μπούτσο. Λοιπόν, η μοναδική του φίλη ήταν τα άλογα με τα οποία ισχυρίζεται τον ότι μίλαν τηλεπαθητικά.
Όχι ρε μάλακα, μην μας πάρει σε ψέκες τσουποτούτα. Ενώ ας μείνουμε στον Μπούτσο του.
Ξέρεις ότι πρέπει να βάλω ειδοποίηση 18 πλάς για τον το επεισόδιο, ναι. Λοιπόν, ο μικρός Γκρέγκορη όμως είχε πολλές παραξενιές, κάποιες από τις οποίες εφόβιζαν και τους γονείς του. Δεν έκλεβε ποτέ του, επειδή επίστευε ότι όποιος έκλευκε, έγραφε το πάσο στο μέτωπο του, επειδή ο ίδιος ισχυριζόταν ότι μπορούσε να δει ποιος ήταν κλέφτης. Λοιπόν, όταν ήταν 12 χρονών και ήταν σπίτι με πυρετών, άκουσε που το διπλανό δωμάτιο των πατέρων του και τους φίλους του να συζητούν για έναν κλεμμένο άλογο. Χωρίς να μιλήσει, ο νεαρός Ρασπούτιν σηκώστηκε από το κρεβάτι, επήγε στο διπλανό δωμάτιο, εστάθηκε μπροστά από τους καλεσμένους, σήκωσε σιγά 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 το δάχτυλο, έδειξε έναν πουτζίνους που ήταν τζαμέ και λαλί του «Εσύ είσαι ο κλέφτης».
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει, ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων είπε αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα.
Cyprus.
Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και να λες όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου. Γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει Λέων, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει Λέων, πίνει Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμεί είμαστε φαν που πιο πριν. Δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μα. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Άμα ευκέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων. Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος. Πολλά ωραίος. Λέων παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ. Γιατί...
Εμείς δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δυναμένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή μου πιέζει Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast, έπαιρνε τα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έχει και μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για ήχον, τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην Bionic,
φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάει στο αμέ, γιατί δεν είσαι φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να βγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν τι να μπουγάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Ενόμιζα ένα άλλα πράγματα που να σηκώσει, θέλω να το κάνουμε τέλεια για τον Πούτσον.
Φύλαξε λίγα και όχι πολλά. Λοιπόν... ο τύπος ενευρίασε που για μέ, θύχτηκε να μου πει σε μένα, δε και εντικελένει, ότι έκλεψα, εναντρέπεσαι και σηκώστηκε και έφυγε. Υποψιαστήκαν όμως οι υπόλοιποι, ότι σαν να πολλοδιαμαρτύρεται εδώ, σε κουμπάδι, και ακολουθήσαν
τον. Ταχά ένοχος.
Ναι, ακολουθήσαν τον τζίβραν το κλεμμένο άλογο μες στο στάβλο του, αδερφέ.
Μπράβο.
Λοιπόν, μεγαλώνοντας ο Ρασπούτιν ανακάλυψε δύο μεγάλες αγάπες, τη θρησκεία και το ποτό. Okay. Λοιπόν, κάποιος εγέλασε ποτζί για τις αγάπες, κάποιος εμπληγωμένος, για τις παλιές αγάπες μην μιλάς. Όπως, λοιπόν. Η θρησκεία τέριαζε στον ιδιόρυθμο του χαρακτήρα και το ποτό βοηθούσε τον να αντιμετωπίσει τη μίζερη ζωή της ρώσικης επαρχίας και επίσης έκαμε τον πολλά άταχτο. Να μπω να αγάπη.
Η θρησκεία τέριαζε στον ιδιόρυθμο του χαρακτήρα.
Ναι, αμπελός.
Okay.
Έτσι θέλω να πω τίποτε, αλλά... λοιπόν, συχνά βρίσκαν τον μεθυσμένο μες στο χορκό, πόξω που πόρτες να κοιμάται, έκλευκεν άλογα και τσακώνεται τον με κόσμο. Λοιπόν, όταν ήταν 17 χρονών, ο νεαρός Ρώσος πήγε για προσκύνημα στην πόλη Αμπαλάκ σε ένα μοναστήρι 100 χιλιόμετρα μακριά. Περιττών, περπατητός, έχει σημασία. Λοιπόν...
Περπατητός, έμπαινε όντως.
Είναι να μπορούσε να πάει με το Τέσλα. Περπατητός, ρε μαλακά. Ο άνθρωπος έτσι είναι επίθετο, ρε μαλακά, τα νάχι που δουν το...
Είχε πλεονέκτημα, γιατί πήγαινε με τρία πόθηκια.
Λοιπόν, εκεί εγνώρισε έναν νεαρόν κορίτσι την Πρασκόγια του Πρόβινα.
Όχι.
Αν έχει κάποιο...
Me too movement 200 χρόνια πριν.
Λοιπόν, γιατί ρε. Επαντρευτήκαν το 1887 και μείναν μαζί μία ζωή. Ο Ρασπούτιν επέστρεψε στο χωριό του και συμβιβάστηκε με το μερτικό του στη ζωή. Ένας φτωχός αγρότης, ένας πανφτωχός Ρώσος αγρότης, καταδικασμένος να πεθάνει και όπου γεννήθηκε. Και να πίνει πάρα πολλά. Πού είμαστε, λοιπόν, έπινε τόσο πολλά που έβριζε δημόσια, έπιανε το άλογο του και γύριζε μέσα στο χορκό και ξετοίμαζε τον κόσμο και σε κάποια φάση ετσακώθηκε με τον γείτονα του γιατί έπιανε τον γείτονα του να κλέφει το φράχτη του σιγά σιγά. Δεν ξέρω, να λώσετε το πράγμα.
Τι εννοείς, εν το πια,
ξανά. Κλέφει το φράχτη κομμάτι. Έβγαινε μια μέρα και έπιανε ένα ξύλο, έπιανε την άλλη, έπιανε ένα άλλο. Και έπιανε ο τύπος πόξο, ρίθηκε όλοι. Μα, να που γίνεται τα μέρα. Εν το θωρούν και ο νεχτές.
Έλα να σου πω, τώρα είμαστε στο 87, δηλαδή 18 χρονών ο παρέας.
Ναι.
Πήγαινε καθόλου στη θρησκεία ή ακόμα.
Είναι ήδη θρησκός, είναι της εκκλησιάς, αλλά είναι ένα ακόμα. Είναι πήγαινε ακόμα extreme.
Επίσης είμαστε στάξεις εννοώ.
Ναι, όχι, δεν πήγαινε ποτέ σε στάξεις της εκκλησιάς. Λοιπόν, οι μετέπειτα εχθροί του έλεγαν ότι ήταν τόσο διαβολικό την εποχή που τα μαλλιά των μαθητές φωτογραφίες του είναι πάντα ανάστατα και πάντα έχει μια τούφα δαμέ και ο λόγος που είχε την τούφα τζαμέ ήταν για να χώνει το τσέρατο που είχε επειδή έκαμε συμφωνία με τον διάβολο.
Έτσι λένε γίνος ή έτσι λένε ο κόσμος.
Έτσι λένε ο κόσμος. Έχει, παιδιά, έχει πάρα πολλές ιστορίες για το... Έχει τόσες πολλές ιστορίες για το Ρασπούτιν, πώς και οι βιογράφητος και οι ιστορίες, που λένε ότι παιδιά... Μπορεί να είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Λοιπόν, η κατάσταση έφτασε στο αποχώρητο το 1997, όταν οι χωρικές συνέλαβαν μια σπίδα αναλογοκλευτών ανάμεσα σε αυτούς και ο φίλος μας. Και επειδή τα στοιχεία αντίον του δεν ήταν πολύ πιστικά, εισηγήθηκαν αντί να τον εξορίσουν από το χορκό, να τον στείλουν στο μοναστήρι του Άγιου Νικόλαου και να μείνει τζαμέ για τους υπόλοιπους μήνες.
Καλά ρε, διούσες ευκαιρία να σε εξορίζουν από χορκόν 250 χιλιόμετρα και όχι που είσαι Σιβηρία, να τζελάεις, όχι, όχι, έστε με δαμέ.
Γιατί βγαίνουν να πάει να μένεις ευτυχώς.
Εγώ είναι να σε λίγο πιο κοντά στον πολιτισμό, φανταζομαι. Ενώ...
Ε, μα εντάξει. Ρε,
φυσικά πάντε... να μπει η Σιβηρία να χανεί, οπότε πάλι να.
Ναι, έτσι έλεγε ήταν να πάει λεπεσό. Λάρνακα, συγγνώμη. Λοιπόν.
Σε να βρει μετά τον Ζαχαριάδη, τον Πλουμπίδη, του διάφορου. Ναι, εντάξει. Συνήλθε.
Για είπε τα ζάχαρη και τον που είχε πίσω, ρε.
Δεν φκάλει σου λούν τον αποελισμό, Μπόψη. Δεν το φκάλει σου λούν τον αποελισμό.
Ένα άνθρωπο δεν κατάλαβε, δεν πουλαλίζε. Λοιπόν. Όταν έφτασε μια ώρα, Σπούτιν εγνώρισε τον άνθρωπο που θα του άλλαζε τη ζωή. Ένα μοναχό με το όνομα Μάκαρη, που ήταν διάσημο μοναχό του. Ήταν διάσημο μοναχό γιατί γύριζε που χορκό σε χορκό και έκανε θαύματα του. Λοιπόν, επίση σε κάποια φάση τη ζωή του ήταν και εξομολογητή τη τσαρική οικογένεια. Ο Ρασπούτιν εντυπωσιάστηκε από το σεβασμό που έπαιρναν τούτοι οι άγιοι άνθρωποι. Επαλάβωσε όταν είδε πλούσιου, δούκε, πρίγκιπε να έρχονται για μέ, και να πιένουν στα γόνατα και να ζουν συμβουλές από έναν τύπο ο οποίος ήταν άπλητος, αξούριστος, μαύρος γέδιμος και σκοτεινός. Λοιπόν, επειδή εμπιστεύκαν ότι μιλούσαν απευθείας με τον Θεό. Πώς ήταν ο Παΐσιος ένα πράγμα, ήταν η ίδια φάση. Είδαν τον
φάση. Φίλε, όχι να μας βάλει στους δικούς μας το ίδιο καζάνι τώρα με τον κάθε Ρώσο να πούμε.
Πού ξέρεις πώς είναι ο Παΐσιος, ε.
Είναι βάρακα.
Λοιπόν. Εμαθήτευσε κοντά στον Μάκαρη και για τους επόμενους μήνες έμαθεν ό,τι χρειαζόταν για να γίνει Στάχνιεκ, που ήταν το όνομα του περιπλανόμενου Άγιου, του θαυματοποιού που επίδιζε η Σιβηρία και θεράπευκε κόσμο. Όταν επέστρεψε στο χωριό μετά από λίγους μήνες, ο Ρασπούτιν ήταν αγνώριστος. Έκοψε το ποτό, μιλούσε πλέον πάρα πολλά σιγά, σχεδόν ψιθυριστά, και πλέον είχε αφοσιωθεί εντελώς στο Θεό. Τώρα το πιο Θεό σηκώνει συζήτηση. Επειδή ο Ρασπούτιν δεν χειροτονήθηκε ποτέ του παπάς. Είπαν του, αλλά δεν θέλε. Περιπλανόμενος εγνώρισε μια σέκτα που Ρώσους μοναχούς, οι οποίοι είχαν το όνομα Κλίστη, στα ρώσικα, το είπα στα ελληνικά τούτο. Τούτον ήταν ένα παρακλάδι της Ρώσικης Ορθόδοξης Εκκλησίας, το οποίο επίστευκε ότι ο μοναδικός τρόπος για να εξαγνιστείς που την αμαρτία ήταν να κάνεις παραπάνω αμαρτία. Κι όσοι παραπάνω
αμαρτία. Μπράβο, ρε, πολλά βολικό.
Κι όσοι παραπάνω αμαρτία έκανε, τόσο πιο πολλά Άγιος ήσουν. Εντάξει, τούτοι ευρέθουνταν σε υπόγεια, εντάξει, εν είχα συν ιεραρχία, τραγουδούσαν και σούζαν τα σέρκα του με δύναμη, και γυρίζασαι, εντάξει, μανιωδό, και γυρίζα συνέχεια, ώσπου να φτάσουν σε έκσταση, δηλαδή, και λιποθυμούσαν. Άμα εσηκώνονταν, έκανα σεξ με ποιον ήταν πιο κοντά.
Όχι να το πω, ρε μαλάκα, για τρολιά. Όντως.
Φίλε, ναι, κάθε λειτουργία τους ετέλειωνε με όργιο.
Μεταξύ τους.
Ναι, μεταξύ των, ναι.
Γαμιώσαν το αναμετάξι των.
Γαμιώσαν το αναμετάξι.
Τζίμις Πανούσης του Διαδάκα, ναι.
Ας είμαστε ειλικρινείς. Αν ήταν έτσι κλεισά, θα είχαν την Κυριακή. Αν ήταν έτσι κλεισά, αδερφέ, κάθε Κυριακή ήταν να μου τζαμέου. Λοιπόν, ναι, συνέχισε το Σπατόπρο. Λοιπόν,
θέλει να σου πω, ήθελα να το πω πριν, αλλά τούτη σέχτα που λαλείς.
Κλείστη, έτσι το λέω.
Κλείστη, ναι. Πριν όπως κάτι δικούς μας που είναι έτσι παραθρησκευτική, είναι χειροτονηθήκαν ποτέ, και κατεβαίνουν, ξέρω εγώ, με ποντό, ράσα, μπορτό, ξέρω, κάνουν δική τους μόδα, έχουν μουσούι μόνο δαμέ, έχουν κανένα μουστάτσι μόνο, μαλλίν, γκριζωμό, βαμμένων, κοντών. Που κανένα πρέπει να το αφήνεις μακρύ. Κατάλαβες να μπορεί να κάνουν δικούς τους κανόνες, ρε φίλε. Και μετά έρχονται να σου πούνε σε έναν πρέπει να κάνεις τον και εδώ, αφού είσαι ρε μαλακά, είναι
κανένας τους κανόνες. Άρα, περίμενε, για να κάνουμε recap. Κάπου δαμε, έχει έναν μοναχό με μπορτό ράσα, μισό μουστάτζι και καμίον κόσμο όλο.
Ναι, δεν κάπου δαμε. Ζουν ανάμεσά μας παντού.
Πού πάει σε κλείσαν εσύ, ρε μαλακά. Στην εκκλησία του Οσίου Έλτον Τζον. Λοιπόν, επέστρεψε στο χορκό και άνοιξε εκκλησία στο υπόγειο του σπιτιού του Γερίτου.
Όπως έκαμε τον Μπέζος και όλοι οι μεγάλοι άντρες.
Ναι, ναι. Σκέφτω τον Γερίτου που πάνω, «Ει, φάουσαν και κάτω». Λοιπόν, αρκέψαν να μιλούν μες στο χορκό. Επειδή επιέναν όλες οι γενέτες τζάμε στην εκκλησία του Ρασπούτιν. Εντάξει.
Ήταν ωραίος, ήταν εμφανίσιμος ο Ρασπούτιν.
Okay. Να πάμε παρακάτω. Όχι, είναι η απάντηση. και με το που το θωρεί λαώνεσαι παιδιά, άμα δείτε φωτογραφίες του, δηλαδή αν μαθαίνετε κάνετε πουλά από έναν κινητό να δείτε φωτογραφίες του παιδιά, ο άνθρωπος είναι φοητσάρικος.
Είδα, όντως, είδα φοητσάρικος. Γαλανό μάτι, πυκνών, καστανός σκούρο.
Χρησιμοποιάν τα μάτια του, με τρόπο, με χρησιμοποιάν τα μάτια του, εθώρες σε πάντα μες στα μάτια, εάν είσαι ένας σενικός, και θέλει να κάνει υπουτούν. Ένα από τα πράγματα που κάνουν πολλά καλά, ξέρετε ακριβώ είναι τότε να χειριστεί του ανθρώπου. Οπότε, τι γενέτσε ήταν με τι γενέτσε, ήταν μπράο, ήταν μιλίχιο, έμιλαν του όμορφα. Με του άντρε, αν του ένιωθε ω απειλή, εθώρε σε μέσα στα μάτια που να νιώσει άσχημα, εντάξει, και να φύγει που πάνω σου. Όχι έτσι.
Κύριε.
Λοιπόν. Επειδή έκαμνε ό,τι έκαμνε στο υπόγειο του κύριου του, η γυναίκα του σε κάποια φάση είναι ψιλομυρίστηκε να μου παίζει, δεν κουμπάρει. Οπότε λαλή του, αρφούι μου, να μου παίζει. Λοιπόν.
Αρφούι μου μεταφορικά και ρολεκτικά, γιατί δεν μπορεί να καμιούν τα μεταξύ του οι αρφάες, είναι το εξής.
Λοιπόν, έκατσε την έτσι μια ημέρα σε μια καρέκλα και είδε ότι ο Θεός τιμωρεί με, γιατί έδωκε μου το βάρος να εξαγνήσω τον κόσμο που αμαρτίε σε μένα. Εν τζε θέλω, αναγκάζει με ο Θεός.
Ναι, ρε.
As far as δικαιολογίες go, respect. Προκαλώ σας όλους να με πιένετε πέτα στο σύντοφο σας, κουμπάρε. Εν τζε θέλα την, αναγκάζει με ο Θεός, κουμπάρε. Λοιπόν, το 1900 ο Δασπούτιν αποφάσισε να πάει για προσκύνημα στη Χερσόνησον του Άθο. Ήταν να μην πάει ο δώρος.
Θέλω να ήρθε και Κύπρο, να.
Όχι, ένιχτε Κύπρο, πίστη. Ήταν να χτύπες πάλι τόσο, παρακεί.
Είναι τα περπάτη δωρε, ανέβηκε την ιεραρχία της εκκλησιάς, είναι πια έγκανα...
Όχι, ήταν ποτέ του μέσα στην εκκλησιά. Είναι έρχεται τον ίδιο
ποτέ. Είναι τέλος του Άγιον Όρος, ρε.
Περπατητός, πολλά σιγά. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, το οποίο επίδε μήνες, δεν έκαμε ποτέ του μπάνιο, δεν άλλαξε ποτέ του ρούχα και φορούσε τα ίδια σόρουχα για 6 μήνες. Επίσης εφορούσε, απόφευγε να τζήσει τον εαυτό του και εφορούσε σιδερένιες αλυσίδες πας στα σέρκα του για να βαρύ, για να μένει μπορεί να τζήσει πάνω του.
Τι που τι.
Ξέρω εγώ, Versace.
Εγκράτη, ας πούμε, που τον περασμό.
Ναι, ναι, ναι.
Εγκράτη, που να σύρει μια μουτσά με την 34 πόντι του πουτσα. Τόσους μήνες ταξίδι, θα σύρεις μια.
Δεν ξέρω να μου έκανα, αδερφέ, αλλά για καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, το πρώτο πράγμα που προσέχαν πάνω του μόλις έμπαινε μέσα οποιοδήποτε δωμάτιο είναι ότι, quote, βρωμούσε σαν κατσίκα. Ευρωμοχτιτζοζόλα για την υπόλοιπη του ζωή, ποτέ του έναν λασερούχα και ποτέ του έναν πολλά σπάνια ελούνται του. Οπότε, απαντώντας την προηγούμενη σου ερώτηση, όχι, δεν ήταν ιδιαίτερα σεξι. Αν πήγαινε στο GNTM θα του έλεγε η άλλη, να δούμε κολαράκι.
Να σε δούμε με μαγιό, λαλή.
Να σε δούμε. Φορεί το μαγιό που απέρσι. Ήταν τζες εμπάνω του. Ήταν άσπρον και έγινε μαύρο.
Μαγιό που το φάνει business με προβοσκίδα δαμέ. Αυτούθηκε από...
Πέταξε νύπα στο νόμο. Πάρε μας μια μπόζα. Λοιπόν.
Να μπορούμε να ακούσουμε μπάλε ρε μαλάκα σήμερα από τον κότσο το διεστραμμένο. Αλλά να μου πεις είναι εγώ που θυκάλεξαμε μαζί του.
Έτσι. Επέστρεψε 2 χρόνια μετά στη Ρωσία πιο θρήσκος και πιο βρωμερός από ποτέ. Το μικρό χωριουδάκι της Σιβηρίας όμως δεν μπορούσε πλέον να το κρατήσει. Τα όνειρά του ήταν πολύ μεγάλα. Ο Ρασπούτιν ξεκίνησε για την πόλη Καζάν όπου έγινε αμέσως γνωστός στους κύκλους της ρωσικής αριστοκρατίας. Να σου το εξηγήσω το σε παίζεν τούτο. Οι αριστοκράτες, οι Ρώσοι, ήταν όλοι μες τα λεφτά. Εντάξει, δεν είχε να εξελιχθείς, να πάει που με συντάξει και να γίνεις.
Είμαστε πριν την Επανάσταση.
Ναι, είμαστε
πριν 1900 κάτι.
Ναι, ναι, λοιπόν. Οπότε, δεν είχα σχέση με τους φτώχους, τους Ρώσους, τους αγρότες. Και θεωρούσαν τους σαν κάτι, ας πούμε, παράξενο, μες στο ζωολογικό κήπο. Οπότε, άμα βρίσκαν κανέναν πολλά παράξενο, θεωρούσαν ότι «Α, τούτος για να είναι έτσι, είναι πολλά cool για να δάμε τον το πράγμα». Και επίσης, είσαι την τάση να ξέρει να χειρίζεται τους ανθρώπους, ελαλούσες σου ό,τι ήθελες να ακούσεις. Εντάξει, αν ήταν δάμε, ας πούμε, να μου πει «Ναι, το podcast να πάει καλά, να παρετήσεις τη δουλειά σου και να κάνεις μόνο τούτο». Και... Βεβαίως, γιατί ρώτας.
Ή μπορεί, ας πούμε, να ελάλε «Ναι, να κάνουμε αίτηση να μπούμε στο ΝΑΤΟ».
Ναι, όπα, δεν ξέρω, κύριε Αβέροφ, δεν ξέρω. Ναι, ρε φούλη μου, να φκείς, γιατί να μην φκείς, για όνομα του Θεού. Ποιος είναι το Χριστοδουλίδη και έχει το κόδισε να με. Λοιπόν, επίσης έκαναν προβλέψεις για το μέλλον. Εντάξει. Αλλά κάνε προβλέψει του στυλ, λαλούσε 500 πράγματα και κάθε του ένα. Και... Α, όχι, ναι, ύβρεντο, ύβρεντο. Ήταν πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, με ένα μαγνητικό διαπεραστικό βλέμμα, ο τρελό μοναχό του Καζάν έγινε διάσημο. Εκτό από την ατελείωτη σεξουαλική του λίμπητο, το γεγονό ότι ευρωμούσε χτιζό, το γεγονό ότι ήταν άξεστο, αγενή, είχε την τάση όποτε κάθε του για φαΐ να γλύφει τα κουτάλια.
Δεν ξέρω γιατί ρε μάλα.
A power move ας πούμε. Αν... το κουτάλι το έθω το άλλο μέσα μάτια. Η σούπα σου. Είναι η γενέκα σου Τζίνι.
Έλα σου πω, το Καζάν τώρα είναι πόλη. Μεγάλη, ας πούμε τώρα στο Καζάν.
Δεν έχω ιδέα. Έπρεπε να ψάξω, αλλά δεν ψάξα. Thank you που τράβησε τόσο γύμπα στο πέρα. Ναι, ναι, thank you. Λοιπόν, το Καζάν είναι μεγάλη πόλη σύμφωνα με την έρευνά μου.
Επίσης, θα συνεχίσει να είναι κατσοστικά με δικιού συμπήραν πρώτα.
Ναι, φέρτε μας έναν ουίσκι σας παρακαλώ. Thank you very much. Λοιπόν, ένας ιστορικός, ο Abraham Eichner, γράφει ότι ήταν τόσο διάσημος το Καζάν ως θαυματοποιός, εντάξει, τόσο διάσημος ως Άγιος άνθρωπος, που πολλοί άντρες της αριστοκρατίας θεωρούσαν το τιμή να του παίρνουν τις γυναίκες τους.
Όχι ρε μαλάκα.
Φίλε, είναι πολλά πρόβλημα. Φίλε, διάβαζε κάθε λίγο να σπουδάει ένα βιβλίο και πρέπει να πουλάει. Γιατί, ας πούμε, δεν κουμπάρε. Δεν τα κατηγορία μες στο Pornhub εν τούτη, δεν κουμπάρε. Big Dick, χτιτζόν, κούκολτ, δεν κουμπάρε. Δεν τα πόνια, δεν κουμπάρε. Κάποιος ο οποίος έχει δοκρότησε τώρα πέρα την έκαμε μπλε, ρε κουμπάρε. Αν μ' άκουσε Pornhub και είπαν κάπως, ναι, 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 τούτο, ναι, ναι. Είμαι φαν.
Number one trending στην Κύπρο, λέει.
Λοιπόν, δεν ήταν μόνο η αριστοκρατία, επειδή...
θεωρούσαν τον όμως άγιον άνθρωπο.
Ναι, ναι, άγιον και θεραπευτή. Τούτον ήταν το...
Φίλε, sorry, αλλά αν τον θεωρούσαν τον τύπο όπως μας τον περιγράφεις και θεωρούσαν τον άγιον άνθρωπο, καλά να πάθουν. Ό,τι πάθουν, χαλάλι τους.
Ακόμα που είσαι. Λοιπόν, επειδή η εκκλησιά ήταν και τούτη... Okay, μέσα στην εκκλησία, ξέρεις, όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο διεφθαρμένος είσαι, δεν κουμπάει, όπως όλες τις οργανώσεις. Οπότε, οι ανώτεροι κληρικοί προσπαθούσαν να βρουν. Δεν μου γελάτε, ρε παιδιά, είναι αλήθεια τα χέρια. Με σούλε τι οργανώσει, όσο πιο ψηλά πάει στι βαθμίδε, τόσο πιο διεφθαρμένο γίνεσαι. Η απόλυτη δύναμη διευθύνει. Εγώ που το έκανα, και έχω κάτι με την εκκλησία. Δεν ξέρω, αδερφέ. Λοιπόν, οι ανώτεροι κληρικοί που γεννήθηκαν τρόπο να διεισδύσουν με στην αριστοκρατία, εμάθαν ότι τούτον εγουστάραν τον οι παράε. Οπότε παλαδούσαν ότι, α, δικό μα τούτο, τούτο είναι δικό μα. Πάτε τον κοντά σα. Ναι, 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 τούτο είναι δικό μα. Άγιο αθώο, άγιο αθώο τη εκκλησία. Εκμεταλλεύκοντα το έχουν πάρει για να το χρησιμοποιήσουν για να κινηθούν προ τα πάνω. Λοιπόν. Μάλιστα. Ήταν εδώ που γνώρισε για πρώτη φορά έναν άλλον μοναχό, τον Σεργέη Τρουφάνοφ. Τρουφάνοφ, μάλιστα. Άλλο Ηλιοντόρ.
Ηλιοντόρ.
Και γαμώ το όνομα, ναι. Λοιπόν. Ο οποίο ήταν επίση ανερχόμενο αστέρι τη τάξη τη Ρωσική Εκκλησία. Τώρα, ο Ηλιοντόρ ήταν θρησκόληπτος, ήταν βαθιά αντισημίτης και ο φιλοτσαρικός. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, ήταν το άκρος αντίθετο του Ρασπούτιν γιατί τούσαν τις εκκλησιάς.
Έχεις νόμιση να πω. Χειροτονημένος.
Χειροτονημένος και ανέβηκε κανονικά τις τάξεις της εκκλησιάς και είδε μες στο Ρασπούτιν ένα άνθρωπο ο οποίος μπορούσε να... εμποδούσε, ρε φίλε, να ταράξει τα νερά. Και έγινε ένα αμέσως follower. Δεν ήξερα πόσο πολλά. Έγινε ένα αμέσως follower, δεν κουμπάει. Λοιπόν. Οι άντρες οι οποίοι πήγαιναν και μιλούσαν με τον Ρασπουτίν εφεύκαν με ανάλαφρη την ψυχή και οι γυναίκες ήταν μαγνητισμένες.
Κανεί ρε μαλάκα, πνάσε λίγο να πούμε.
Λοιπόν, ενώ ήταν στο Καζάν έκαμε και μια άλλη προφητεία. Ενώ έβρισκε τους σε συνάντηση με τρεις επισκόπους της εκκλησιάς, γύρισε και είπε τους ξαφνικά. Ένας που σας...
Θα με προδώσει, δηλαδή.
Ένας που σας θα χάσει τη μητέρα του. Ένας θα πάθει κύλι και ένας έχει νόθον παιδί.
Πέι μου ότι ευκεί είναι αληθινός, μαλάκα έφια που δάμε, έφια.
Σιγά ρε, και τίποτε δε. Ρε μαλάκα, okay. Πρώτα απ' όλα ναι, ευκεί και είναι αληθινός, αλλά δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι το εξής. Ένα άνθρωπο οι οποίοι εμπάς στα 60-70 τους έχουν πάει. Είναι πιθανόν να χάσουν την μάνα του, να χάσει ένας την μάνα του, να πάθει ο ένας κύλι, να φούταν όλοι όπως τις βαρέλες έχουν πάει. Λοιπόν. Όχι fat shaming, sorry. Λοιπόν, απολογούμε για όντως. Ήταν μαλακιά δικαιώμα, απολογούμε για όντως σχόλιο. Λοιπόν, και ένας λαλίας είναι όθον παιδί. Αφού ούτε της εκκλησίας ήταν γνωστό ότι
ήταν.
Εγώ σκεφτούμε όταν τους είπε την κουβέντα πετάχτηκε κάποιος. Εγώ την κύλη που έχω. Εγώ έχω την κύλη. Δεν ξέρω οι άλλοι να μου κάνουν η κύλη. Ο Ρασπούτιν όμως δεν ήταν εδώ για να γίνει το αγαπημένο θέαμα των πλουσίων του Καζάν. Αυτά για τούτον ήταν ψηλά γράμματα. Ήταν εδώ για να αφήσει το σημάδι του στην ιστορία και να γευτεί όλα όσα εστερήθηκε στα δύσκολα χρόνια στη Σιβηρία. Και για να το κάνει τούτο, αδερφέ, πρέπει να πάει κατευθείαν στην κορυφή.
Τσάρο.
Παρήμερα.
Έπαιξε τσάρο ο Καριόλης.
Ο τσάρος Νικόλαος ο δεύτερος. Παρά και σε ένα χειροκρότημα για ο Παύλο, είναι πολλά μπροστά σήμερα.
Έλα να σε πουτσάρω.
Βάλε Δευτέρα, και φύγαμε, νάτε. Φαίνουμε κάποιος να φαίνουμε άσχημος, δε μάνα. Μας είναι έτσι πράγματα. Λοιπόν, ο Τσάρος Νικόλαος ο δεύτερος, ο τότε συνεχιστής της δυναστείας των Ρωμανόφ, οι οποίοι κυβερνούσαν την Αχανή Ρωσική Αυτοκρατορία, τη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, για τα τελευταία 300 χρόνια μπορεί να περιγραφεί με μία λέξη. Ηλίθιος. Ήταν εντελώς ακατάλληλος για τη θέση του. Ήταν ο λάθος άνθρωπος στο λάθος χρόνο. Δεν είχε ηγετικές ικανότητες, δεν είχε πνευματική διάβγεια για να αντιμετωπίσει τις ίντριγες στην αυλή. Και όσους διαφωνούσαν μαζί του, θεωρούσαν τους εχθρούς. Αν διαφωνούσαν μαζί του, ήταν αυτόματα εχθρός. Και όσοι συμφωνούσαν μαζί του, ήταν ύποπτοι ότι θέλαν να τον υπονομεύσουν. Λοιπόν, ο Τσάρος...
Ενώ ο Τσάρος που ήταν ο τελευταίος, Τσάρος, τούτος.
Εν μπορώ να σου πω. Σποίλε.
Α,
λοιπόν, ο Τσάρος είχε απέχθεια για τον λαό, εμισούσε τους Ρώσους, λοιπόν, και ήταν εντελώς αποκομμένος από την καθημερινότητα των πολιτών. Σκεφτείτε κάποιον ο οποίος μιλήσει και με σε έναν παλάτι, είναι όλη η μέρα με το παλάτι, θωρεί τους φίλους του και λαλούν του ότι έχει κάποιους έξω οι οποίοι πεινούν. Μα πια σε έννοια, κομπάδι, να φάμε μια πιο βετσάιρη. Βασικά. Λοιπόν.
Μην είδαμε στις τράκες σου ρε και ποιος τα γαμιούλα ρε.
Λοιπόν.
Μόνο οι Λευκοσιάδες μπορεί να το πιάνει.
Λοιπόν, γι' αυτόν ο μοναδικός σκοπός ύπαρξης των υπηκών του ήταν να υπηρετούν την αυτοκρατορία. Αυτά σε συνδυασμό με την ακλόνητη πεποίθηση που είχε ότι ο Θεός επέλεξε τον προσωπικά για να ηγηθεί της Ρωσίας ήταν συνταγή για καταστροφή.
Όχι πως είναι κληρονομικό αξίωμα.
Όχι πως είναι κληρονομικό αξίωμα. Παρά τα πάνω πολλά ελαττώματα, το Τσάρος Νικόλαος είχε κάτι που το έβρισκες πολύ σπάνια σε γαλαζοέματο. Ήταν απόλυτα, ολοκληρωτικά, αφοσιωμένος και ερωτευμένος με τη γυναίκα του, τη Τσαρίνα Αλεξάνδρα. Αδερφέ, είχε μάθηκα μόνο για εκείνη. Ξέρουμε το γιατί, ξέρουμε που γράμματα που ανταλλάσσαν ο ένας με τον άλλον ήταν πολλά τρυφερή, ας πούμε, ήταν μαζί. Εγνώρισε την όταν ήταν 16 και ήταν 12 και έκαναν εντάξει ρε και πιέν μαζί την όταν βάστα ξέρε εγνώρισε την σε ένα πάρτι που έκανα ξέρω εγώ στο δημοτικό να σπούω και χωρίωκα σλόου πέτσε το καζάντσο ας πούμε ως φωτήν βαγιά λοιπόν η Τσαρίνα Αλεξάνδρα ο Νικόλαος ελάτρευε την οικογένειά του είχε τρεις κόρες σε αυτήν την φάση που είμαστε συγγνώμη τέσσερις κόρες. Λοιπόν, την Όλγα, την Τατιάνα, την Μαρία και την Αναστασία και την Μαρία. Λοιπόν,
Όλγα, Τατιάνα, Αναστασία, Μαρία.
Δεν έχει καμία σχέση, είναι αγκέστη μας.
Είναι λοιπόν, να μας τις είπες καλό.
Έτσι, για να πουλήσω λίγο πνεύμα, ρε μαλακά της αρέθει. Και βάζα δυο βιβλία για την μαλακία. Και βάζα δυο χιλιάδες σελίδες για την μαλαπέρδα του, δε κουμπάρε. Άιζε με να πω και μια κουβέντα μου μάθα παραπάνω.
Κάμε, φλέξαρε τις γνώσεις.
Φλεξάρω, δε κουμπάρε. Λοιπόν. Ελάτρευε την οικογένεια του και έβρισκε την ενασχόλησή του με τη διακυβέρνηση της Ρωσίας. Ενόχληση. Ήταν ας πούμε, έχω δουλειά τώρα, είμαι με τους δικούς μου, μην καθέστε πας τα κεράτα μου. Πεινάστε, δεν κουμπά, δεν με κόφτει. Λοιπόν, η Τσαρίνα Αλεξάνδρα ήταν επίσης αφοσιωμένη στον άντρα της και στην οικογένεια της, αλλά δεν ένιωσε ποτέ τη ρωσική αυλή το σπίτι της, επειδή ήταν γεννημένη στη Γερμανία. Ήταν Γερμανή η Αλεξάνδρα και σπίτι είναι μιλούσαν αγγλικά, οι δυο τους. Λοιπόν, και μετακόμισε στη Ρωσία, αλλά δεν εγκληματίστηκε ποτέ της, επειδή ούτε πολλοί μιλούσαν τη γλώσσα και επειδή οι Ρώσοι θεωρούσαν την ως εχθρό, ήταν πράκτορας.
Επειδή λόγω γερμανικής καταγωγής.
Ναι, όχι πως ήταν ξαδέλφοι του ας πω.
Ένα λοιπόν. Σου πω τώρα, το παλάτι είναι Αγία Πετρούπολη ή η Μόσχα.
Ναι, Αγία Πετρούπολη.
Αγία Πετρούπολη.
Λοιπόν, Αποκομμένη από τη γερμανική της οικογένεια και χωρίς φίλους στη Ρωσία, η βαθύτατα θρησκευόμενη Αλεξάνδρα εστράφηκε προς τον μυστικισμό και τον αποκρυφισμό.
Έλα, Ρασπούτη μου, κάμε τα δικά σου.
Κάμε τα στρίνα. Η ανάγκη της Αλεξάνδρας να
ψάξει. Να δούμε τώρα πόσο αφοσιωμένη είναι στο τσάρο Νικολάο. Τώρα να έρθει ο παιχταράς μας να με μέσα, να τα πουτανιάσει ούλα. Άτε, μάνα μου, προχώρα. Δώσε σεξ στο λαό.
Άγα, είσαι πολλά φάτε, μαλάκα. Πιάστο πολλά πατριωτικά.
Αφού πιέρεις να μου πεις τώρα τα συντηρητικά να επικροτούμε τα αυτονόητα, ήταν ευτυχισμένοι μαζί και είχαν μάθει κι ο ένας για τον άλλον. Μπράβο, ρε, μαλάκες. Θέλουμε δαμέ, μπορούν τα ίντριγκες, αιμομιξίες, να κατεβαίνουν που πολυελαίους που λέει στο stand-up, να άνει να τους γαμούν. Stand-up του κότσου του εδώ.
Έκανα εικόνα τώρα τη τσάρικη ταυλή και να πηγαίνουν οι νάνοι δεν έχουν πάει. Που είναι η τσαρίνα εδώ, ήρθαμε. Είμαστε 7. Εσηκωστεί και μέσα στους 7, είμαστε οι 7-up. Λοιπόν. Αστείο μόνο μου μου μωρόν τούτο. Λοιπόν. Η ανάγκη της να στραφεί προς τον αποκρυφισμό προέκυψε με το γεγονός ότι όλη η Ρωσία μισούσε την επειδή δεν έκαμνε γιο. Εντάξει.
Μαλάκα.
Δεν έκαμνε γιο. Ενώ ο Νικόλαος μπορούσε να πάει με την οποιαδήποτε να κάνει η κοπελούιν και μετά να το παρουσιάσει ότι είναι δικό της. Δεν ξέρει να πει κάτι τίποτε. Εντάξει. Τούτο δεν έθελε. Έθελε με τούτη μόνο να κάνει μόνο. Λοιπόν. Και τούτη προσπαθούσε να απεγνωσμένα να του κάνει γιο. Και δεν τα κατάφερνε. Οπότε αναστράφηκε προς τον μυστικισμό και εκείνη την εποχή ήταν της μόδας η σεάνς, τούτο που μιλούσαμε με τους πεθαμένους, τα Ouija boards, ήταν της μόδας εκείνη την εποχή. Λοιπόν, και εγνώρισε έναν κομπογιαννίτη τον Μισιέ Φιλίπ, ο οποίος είπε της ότι η ικανότητα του ήταν να αλλάσει το φίλο του μωρού μες την τζιλιά της μάνας. Λοιπόν, εσυβούλεψε την να κάνει μπάνιο μαζί με τον Νικόλαο στις πηγές του Αγίου Σεραφείμ και ότι μετά από τούτον να κάνει γιο. Στις 12 Αυγούστου 1904 η Αλεξάνδρα γέννησε τον Αλεξέη Ρόμανοφ.
Σοβαρό μιλάς.
Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος, μπράβο, ρε. Κομπογιαννίτη παιχταρά.
Ήξερα, πίστευκα σε έναν, ήξερα, ξέρεις εσύ.
Οκ, λοιπόν.
Ο πέμπτο μωρό δηλαδή τώρα, γιος.
Ναι, ναι.
Μετά κλείσαν το μαγαζί, δηλαδή κάνει.
Όχι, προσπαθήσανε να κάνουν και μετά μωρό. Λοιπόν, εσύ λόγο που προσπαθήσαν να κάνουν και άλλο μωρό.
Να μας το πεις μετά, φαντάζομαι.
Τα πράγματα δεν ήταν ρόδινα, επειδή ο Αλέξη έφερε την κατάρα των βασιλικών οίκων της Ευρώπης. Οι βασιλικοί οίκοι της Ευρώπης, επειδή είχαν την τάση να παντρεύουν τα ξαδέλφια μεταξύ τους, που είναι πολλά σπουδαία ιδέα. Είχε πολλούς οι οποίοι ήταν αιμοφιλικοί.
Όχι ρε.
Ξέρεις να μου είναι η αιμοφιλία.
Yes.
Λοιπόν, η αιμοφιλία, όχι αιμοφιλία, sorry, λάθος, άλλον πράγμα γίνον.
Αιμορροφιλική.
Ναι, λοιπόν, η αιμοφιλία είναι αρρώστια κατά την οποία το αίμα σου εμπισεί. Εντάξει, επομένως, να μπορείς αιμοφιλικός εσύ ρε. Εσύ...
Αιμορροφιλία. Ναι, ναι, ναι.
Η αιμορροφιλία, σύμφωνα με την έρευνά μου, λοιπόν. Εν αρρώστια στην οποία το αίμα είναι έμπιση. Επομένως, αν πάθεις κάποιον τραύμα, αν πάθεις κάποιον κόψιμο, να
ακόμα
πούμε,
και ένα χτάρσιμο είναι επικίνδυνο.
Ναι, κυριολεκτικά μπορείς να τρέχει και να πεθάνεις από αιμορραγία. Το πιο επικίνδυνο μπούλα όμως ήταν η εσωτερική αιμορραγία, επειδή πάλι είναι σταμάτωσε. Και η εσωτερική αιμορραγία είναι πιο επικίνδυνη. Η αιμοροφιλική, thank you. Και την εποχή, το μέσος όρος ζωής τους ήταν τα 13-14 χρόνια, δεν πήγαιναν παραπάνω.
Oh.
Οπότε, είχε την αρρώστια τούτη ο Αλεξέη, αλλά η Ρωμανόφ δεν το είπα σε κανέναν. Ήταν μυστικό μόνο γνωστό στην οικογένεια. Κανένας άλλος δεν το ήξερε. Πολλά λίγοι εμπιστοί άνθρωποι ξέρα για την αρρώστια του Αλεξέη και η Αλεξάνδρα ήταν μαζί του που το πρωί ως τη νύχτα και πρόσεχε τον να μην πάθει τίποτε. Λοιπόν, σε τούτο περιβάλλον είναι που εμφανίστηκε ο Ρασπούτιν.
Έλα θε, παιχταρά.
Λοιπόν, ενώ βρισκόταν ακόμα στο καζάνο, ο Ρασπούτιν προσαγγίστηκε από έναν επίσκοπο που ήταν ο προσωπικός εξομολογητής του την εποχή του Νικόλαου και της Αλεξάνδρας. Πιστεύοντας ότι ανεγνώριζε στο αυτοκρατορικό ζευγάρι ένα νέο θεραπευτή, ήταν να αυξήσει τέλος πάντων τις μετοχές του άνθρωπος, αποφάσισε, επήρε τον Ρασπούτιν στην Αγία Πετρούπολη, εντάξει, για να τον γνωρίσει για μέ στους αριστοκράτες. Λοιπόν.
Για να θεραπεύσουν τον Αλεξέη, τάχα.
Όχι για να θεραπεύσουν τον Αλεξέη. Ήξερε ότι η Αλεξάνδρα γύρευκε θεραπευτές και ότι μιλούσε με μυστικιστές. Δεν ήξερε γιατί.
Okay,
ναι. Αλλά ήξερε ότι έκανε το πράγμα. Αλλά αν της πάρω κάποιον ο οποίος είναι rising star, μπορεί να μου δώσουν καμιά
θεσμό. Τον branding μου.
Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα η Αγία Πετρούπολη ήταν μια, όπως όλες οι μεγάλες πόλεις της εποχής της, εντάξει, ήταν πλούσια, εντελώς εκφυλισμένη. Και ένα πράγμα χαρακτηριστικό που γράφει είναι ότι όλες οι εφημερίδες ήταν γεμάτες που θεραπείες για αφροδισιακά νοσήματα. Λοιπόν, σε μια πόλη που η υψηλή κοινωνία είχε πάθος με τον μυστικισμό, ο Ρασπούτιν ήταν περιζήτητος. Την 1η του Νιόβρη 1905, ο Τσάρος Νικόλαος και η Τσαρίνα Αλεξάνδρα γνωρίσαν για πρώτη φορά τον Ρώσο μοναχό για τον οποίο είχε βουήξει όλη η Πετρούπολη. Η συνάντησή τους θα διαρκούσε μόνο 5 λεπτά. Επειδή ο Νικόλαος έπρεπε να επιστρέψει πίσω στο παλάτι για να επιληφθεί κρατικών υποθέσεων.
Πάλε γαμώτο, πάλε. Πάλε κρατικές υποθέσεις.
Τα 5 λεπτά έγιναν 3 ώρες. Ξαπολύσε τα ούλα και μείνε για μαζί του. Και ένας ευχαριστημένος Ρασπούτιν έφυγε μετά από το παλάτι. Ο Νικόλαος έγραψε τη νύχτα στο ημερολόγιο του. Σήμερα γνωρίσαμε έναν άνθρωπο του Θεού ονόματι Γκρέγκορη. Λοιπόν, αποκαλύψαν. Sorry, όχι αποκαλύψα στον Ρασπούτιν. Επίσης, στην εποχή, πρέπει να καταλάβετε, για να καταλάβετε την πίεση κάτω από την οποία ήταν ο Τσάρος, είναι εποχή μεγάλων αλλαγών στη Ρωσία. Είναι η εποχή που οι Μπολσεβίκοι αρκεύκουν και ευκαίνουν στην εξουσία. Είναι η εποχή που ο Τσάρος αναγκάστηκε και έδωκε κάποιες πουτές δυνάμεις του για να δημιουργήσει τη Δούμα, την Βουλή, έδωκε ελευθερία στον τύπο. Επομένως, ήταν εξαιρετικά σημαντικό για Τζίνον να συνεχιστεί η τσαρική γραμμή και να μην μάθει κανένα για τον Αλεξέη. Εγνωρίσαν τον, εμάθαν ότι θεραπευτής Τσίνον ήταν. Λοιπόν, 19 Ιουνίου του 1907, 2 χρόνια μετά, ο Αλεξέη είχε αφόρητους πόνους και μέσα στον πανικό της η Αλεξάνδρα εκάλεσε τον Ρασπούτιν να θεραπεύσει. Ο Ρασπούτιν επήγε στην αυλή, στο δωμάτιο του Αλεξέη, έπιασε όλα τα φάρμακα που του έδωκαν οι γιατροί και πέταξε τα μέσα στον τζάκι.
Ατς.
Και έκατσε και προσευχήθηκε που πάνω του και μιλούσε τον να τον καθησυχάσει. Και ο Αλεξέη θεραπεύτηκε.
Έλα ρε μαλακά, μην λέω μαλακές του κόσμου.
Όχι ρε, σωρά. Λοιπόν, τον άλλο ρε. Καλά να λαλούν οι άλλοι, με λάλησε εσύ ρε.
Τι θεραπεύτηκε, είναι έφυγε η μορροφιλία.
Όχι, απλά επεδάσαν του υπόνοι και έγινε. Δεν έγινε που την αρρώστια, αλλά έγινε που τους πόνους. Λοιπόν, πλέον ο Ρασπούτιν έγινε φίλος της τσαρικής οικογένειας. Και η Αλεξάνδρα, όπου τον εκαλούσε, όπου επιέναν, έπαιρναν τον μαζί τη. Τώρα, δεν ξέρουμε γιατί έγινε το πράγμα. Ξέρουμε ότι έγινε. Γιατί έγινε το σε πολλές περιπτώσεις. Είχε πολλές περιπτώσεις που έρχεται τον Ιστήριο και μιλούσε του Μιτσί και Γιάννησκε. Η επικρατέστερη θεωρία είναι η εξής. Τότε ήταν η εποχή που ανακαλύφθηκε η ασπιρίνη και την ασπιρίνη εδιούσαν την με το κιλό. Επειδή ήταν παυσίπονο και διούσαν την με το κύλο. Κάτι το οποίο είχε η ασπιρίνη, που δεν ξέρανε οι γιατροί τότε, ήταν ότι έκαναν το αίμα και έκαναν το thin out το αίμα.
Ναι.
Καταλάβες. Οπότε ήταν αντιπηκτικό η ασπιρίνη.
Αντιπηκτικό.
Ναι. Επομένως, με το να του δόκους ασπιρίνη έκαναν στην κατάσταση του χειρότερη.
Άμπραβο.
Και τούτος με το που επέταξε τα φάρμακα των γιατρών, και έκοψε νόμου την ασπιρίνη.
Α, εμειώθηκε η δράση.
Εμειώθηκε η δράση της ασπιρίνης. Οπότε θεωρούν ότι είναι τούτος πάνω λόγος, αλλά ξέρουμε σίγουρα. Τούτο που ξέρουμε είναι ότι πλέον ο Ρασπούτιν, έχοντας γίνει φίλος του Τσάρου, έκαμνε ό,τι έθελε. Μπάνιον ποτέ, αδερφέ. Πολλά σπάνια έκαμνε μπάνιον. Αν ήταν διαφήμιση του Χέτερ Σόλτες, ήταν κάπως ούοι. Λοιπόν, ξεκίνησε πάλι να πίνει, ξεκίνησε να κάνει σεξ. Εντάξει.
Ξεκίνησε, τι εννοείς, σταμάτησε.
Όχι, ξεκίνησε εννοώ στην Αγία Πετρούπολη.
Λοιπόν, η καριέρα στην Νέα Πολύ.
Ναι, κάπαμε καριέρα, αλλού αλλάξαμε.
Μεταγραφή.
Λοιπόν, αρέσκε από τα πράγματα που το αρέσκε ήταν να σοκάρει τις Ρωσίδες, τις αριστοκράτησες. Και μια συγκεκριμένα μια φορά έκατσε και με παιδιά καταφέρνει στη σεξουαλική ζωή των αλόγων και άμα τελειώσαν είπεν της ότι είσαι η φοράδα μου. Φίλε, έτσι δοκιμάσα.
Ατακάρα, ατακάρα.
Ναι ρε φίλε, πάνε να πεις σε γενέκα. Εντάξει, έτσι το. Οκ, πώς η διαφορά είναι σύντομα που το απαρέ μου.
Σωστό, σωστό, ναι.
Λοιπόν, επίσης τότε αγόρασε έναν διαμέρισμα στην Αγία Πετρούπολη, στο οποίο εμάζεψε έναν χαρέμι που γενέτειες, τις οποίες ονόμαζαν τις μικρές μου κυρίες, εντάξει, τις οποίες επίενε συχνά και έκαναν κηρύγματα. Εμιλούσε μαζί, εκάθονταν στο τραπέζι, εντάξει, και περιμέναν τον πότε να μιλήσει για να καταγράψουν τίνα που είχε να πει, αν πάει και χάσουν τίποτε. Εντάξει.
Αν νομίζα περιμέναν τον πότε να δηγιώσει ο κήρυγμα, αφκάρ μας τον έξω να πάμε.
Όχι, άμα ευκιάλε έντες.
Πολύ μπλα μπλα.
Ευκιάλε έντες και έπαιρνε τις μια μια πίσω στο δωμάτιο. Πώς πάζανε και πήγαινε και πιάνε την επόμενη. Λοιπόν. Πέ μου. Καλά στην κράση, αδερφέ, και εγώ έτσι λάρω. Αδερφέ μου με μουστάκιν γίνον ουλό. Λοιπόν, και το μουστάκι δικαιολογείται μόνο αν είσαι Μεξικανός επαναστάτης ή ρεμπέτης που το 1900, αδερφέ. Τα θείο μουστάκι, τέσσι ο άνθρωπος μου, έτσι έτσι συγκελωτό. Είσαι κασάπης. Γιατί έτσι, λαλούσε Ευαγγέλη.
Μανώλη, Μανώλη.
Μανώλης, όπα. Επέμαξε το όνομα σου. Λουκάς, εντάξει, acceptable. Acceptable. Παρά τον λαλούσα Μάξιμο, ρε κουμπά. Παραγλιώρη να μου πεις. Λοιπόν, η μια από τις πιο φανατικές του χαρεμιού ονομαζόταν Όλγα, η οποία είχε πλέον πιστεί ότι ο Ρασπούτιν ήταν απεσταλμένος του Θεού.
Σε παρακαλώ.
Λοιπόν,
ωρα επίστηκες μάνα μου.
Ναι. Ένα σου θυκευάσω την πρόταση την οποία εγώ άφηκα την έτσι όπως έπιαγω στο βιβλίο. Η Όλγα επίστευε ότι ο Ρασπούτιν ήταν απεσταλμένος του Θεού, εντάξει, και ότι η ίδια είναι η Παρθένος Μαρία. Στη συνέχεια άφηκε τον άντρα της και την οικογένεια της.
Πονή, πονή.
Τι ωραίο. Έδικε μου. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για σένα. Τούτο, not too much. Λοιπόν, επιάσαν τους μια φορά, εντάξει, και αμέ μια άλλη γυναίκα η οποία πήγαινε στο δωμάτιο χωρίς να την περιμένουν, εβαστούσε την μαλαπέρδα του Ρασπούτιν στο χέρι της, έσφυγε την και φώναζε, και σούζε την, και φώναζε του, είσαι ο Χριστός και εγώ είμαι η Μαρία σου. Και ο Ρασπούτιν απάντησε της, είσαι μια βρωμερή αμαρτωλή που θέλει σεξ. Έτσι το τούτο κύριε.
Ωρα ξεκινά το podcast ρε φίλε.
Έτσι έβαζα το τούτο κύριε. Οκ. Πες κάποτε γνωρίζω τον Χριστό ρε. Χαίρετε. Μεγάλος φαν. Άρα και μου η πρώτη σου δίσκη. Πάει να με οδεύτες μου. Ήρθα. Λοιπόν. Παναγία. Τέτοιου είδους συμπεριφορές βεβαίως δεν ήταν δυνατόν να μείνουν κρυφές. Εφτάσα στα αυτιά των Ρωμανόφ, αλλά η Αλεξάνδρα περίπτεντες αμέσως. Επιέναν και λαλούσαν της. Τούτος είναι. Για όνομα του Θεού. Γυρίζει με μια και την άλλη και εκείνη ήταν. Όχι. Ένα Άγιος άνθρωπος τούτος. Θα μας πείτε εσείς. Είσαστε ψεύτες. Επειδή είχε τόσο πολύ visibility ο Ρασπούτιν, παρακολουθούσε τον μυστική αστυνομία. Και έγραφε η μυστική αστυνομία ότι επήγαινε σε ταβέρνες και πορνεία σχεδόν καθημερινά. Θέλω να σας θυμίσω ότι κάθε μέρα έβρισκε το χαρέμι του. Λοιπόν, παιδιά, ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Λοιπόν, είχε σχεδόν κάθε μέρα ιερόδουλες στο διαμέρισμά του. Εκτός πως άλλες. Λοιπόν, η ζωή του ήταν ένα ατελείωτο όργιο. Εντάξει, με μικρά διαλύματα επισκέψεων στο παλάτι.
Στο παλάτι.
Ναι, που πήγαινε να δει το μεξί. Και εγώ, θα πω ψέματα. Είναι ένα σήμα. Λοιπόν, επειδή ήταν πάλι και λαλούσαν της Αλεξάνδρας ότι το και το, αλλά Τζίνι δεν ήθελε να ακούσει κανέναν.
Ανένδοτη.
Και επειδή ο Νικόλαος ήταν αφοσιωμένος στη γυναίκα του, λέει ότι πήγαινε κάμω. Δεν πήγαινε. Πάει.
Α, μπράβο, ρε πελέ.
Λοιπόν, τώρα ήταν συνέχεια στο παλάτι. Και ήταν για μέ, έπαιρνε μέρος σε πολεμικά συμβούλια. Έπαιρνε μέρος σε υπουργικά συμβούλια. Ήταν σε συναντήσεις. Σκέφτομαι να είσαι υπουργός, ας πούμε, να κάνεις υπουργικό συμβούλιο. Και σαν πέρα σαν κάθεσαι, να είσαι, ας πούμε. Να που μυρίζει, ρε. Να που μυρίζει. Και ένα τύπος, ο οποίος τα μάθηκα του ήταν πάντα έτσι. Άλλουτος να βρωμοχτίζω ζόλα. Εντάξει, ναι, βαστά την μαλαβέδαν και τη σουζί έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, και να έρχεται να κάθεται και αμέσως να μιλά και ας πούμε. Τι είναι.
Α, είσαι τον απαραίτητος τύπο.
Ναι, έτσι, έτσι σε λαλούσατο. Τούτος είναι ο Ρασπούτιν, είναι απαραίτητος. Τι είσαι και άποψη, καθοδηγούσε και ας πούμε και την εξουσία. Και όλοι ήταν με την απορία, γιατί εν τούτος δάμε.
Να ρε καγιάχρα, πελέ, έλεγε.
Το υπουργικό του Χριστοδουλίου, γιατί σε να... Γιατί ομόρφου, όχι να σας πω, όχι για τους γκέι.
Α, μάνα, μάνα.
Λοιπόν, πλέον είσαι φανατικούς εχθρούς ο Ρασπούτιν, αλλά δεν τον έχω φτιάξει.
Χορηγία Χαραλαμπίδης, Κρίστης, λαλή, αναράες.
Πρέπει να πιω, αντιλαμβάνεστε.
Όχι, έμπρεπε να πιεις τώρα. Τώρα είναι η ώρα που εμπίνεις.
Μα να ξέρει να ακούει ο κόσμος στο podcast που είναι να φκεί στο Spotify και να κάπως καλά δουν τα χτινά, γιατί κάνουν ένα μισή λεπτό να μιλήσω. Λοιπόν, ανάμεσα στους εχθρούς του Ρασπούτιν ήταν και ένας παλιός του φίλος που τώρα άλλαξε στρατόπεδο.
Ο άλλος μοναχός, ο...
Ο Ήλιοτορ.
Ήλιοτορ, ναι.
Ντά, ωραίο, να έσκει ο κουλάτολα. Λοιπόν, ο φανατικός μοναχός του Καζάν βρισκόταν και εκείνος στην Αγία Πετρούπολη και δεν του άρεσε καθόλου ο τρόπος που ο Ρασπούτιν φαινόταν να εγκαταλείπει την ενάρετη ζωή και να γίνεται ένας έκλητος μεθύστακας.
Πού είναι εγκαταλείπει, ρε, Ήλιοτορ, μας ευλάχα, ρε.
Λοιπόν, και αποφάσισε ότι θα τον καταστρέψει. Και πώς θα τον εκαταστρέφε. Αποφάσισε ότι θα τον εκβιάσει. Και πλήρωσε μία μπαλαρίνα να τον παρασύρει στο σπίτι τη.
Ναι, τον... ρε, θέλει ένα κούντιμα να παρασυρθεί.
Έλα, κοιμάσαι. Α, παιδί, πόξω από σπίτι τη. Ήρθα 4 το πρωί, α πούμε. Έχει αξιοπρέπεια, ρε μαλάκα. Θα πάντα το πρωί, ρε τράουλε. Λοιπόν.
Πρέπει να είμαστε γλύρω, γιατί έχω πολεμικό συμβούλιο αύριο.
Φέρε και μια αναρίσσα να έρκεσαι να σου πω γιατί. Λοιπόν, εθέλα λέει να του δώκει ποτό να τον κάνει τσαλάτσι.
Ποιο ρε μας βλάγα ρε.
Ναι ρε μαρά, την κουφή ρε κουμπά. Επίνε το ουσκί, επίνε την βότκα όπως το νερό.
Λάν υπόθετο σου ηλίο τώρα, ευρειάζεις μια, δεν σου αρέσκεις έναν τόσο πολλά.
Όχι, μου αρέσκει, αρέσκει το όνομα.
Το όνομα.
Ναι, πολλά. Ηλιοτορ.
Ναι, ναι, ναι.
Μα σε λαλούν ήλιο το τσότι σε χαρακτήρα μες στον D&D να που κάνουμε
στη ζωή σου. Παρακάτω, να τον κάνουμε 10 μητσούς να παίζουν μάπες τώρα.
Βαστάξει. Και το σχέδιο ήταν τον κάνουμε τσαλάτσι, να φυρτεί πας στο κρεβάτι, να βγάλει μπαλαδίνα τα ρούχα της, να φέρει και άλλες ιερόδουλες τις οποίες επλήρωσαν για μέ και να τους κάνει φωτογραφία νουλούς πάνω στο κρεβάτι και να πάει να τα δόκει της τσαρίνα και να τους πει «Έτες αποδείξεις». Έτο γιατί. Όπως και έγινε. Εντάξει. Επίεν ο Ήλιοτορ, έδειξε τις φωτογραφίες του Ρασπούτιν και είπε ότι αν δεν φύσαι να σε καταστρέψω. Και έπιαν τις φωτογραφίες ο Ρασπούτιν και πήγαινε στο τσάρο.
Μόνος του.
Μόνος του. Και είπε του ότι αμάρτησε, ότι επαρασύρθηκε και ότι θέλει να μετανοήσει και ότι επαρασύραν τον άλυσε του την τη ζωή. Και ο τσάρος σε συγχώρεσε τον και στείλε τον σε πολυτελές προσκύνημα. Δεν ήξερα να μου το πολυτελές προσκύνημα, δε κουμπάρε. Ας πούμε, έχει μοναστήρκα πεντάστερα, δε κουμπάρε. Τα φάση έννοια, ας πούμε. Ξέρεις, οι εσταυρωμένοι που χρυσό, ρε κουμπάρε, που δουν το τί και κάμεν τους οι ζαχαχατίτε έναν πράγμα. Λοιπόν... Sorry.
Μπορώ να έχω και εγώ ακόμα μια απάντιο, thanks.
Λοιπόν... Το Δεκέμβριν του 2011, ο επίσκοπος Ερμογέννης, που ήταν φίλος του Ήλιοτορ, ένα και να θυμάσαι.
Ερμογέννης είναι Ρώσος.
Ναι. Είναι, Χερμογενές, λέει δαμέ. Φαντάζομαι είναι ερμογένες. Λοιπόν, μαζί με τον Ήλιο Τόρτσο, ακόμα έναν επίσκοπο, εκαλέσαν τον Ρασπούτιν στο υπόγειο μιας εκκλησιάς. Που θα τον εκαλούσα σε υπόγεια, γιατί εντάξει. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε να μου συμβαίνει για μέ. Για να τον τιμωρήσουν, λαλή, και να τον αναγκάσουν να παραιτηθεί που τη θέση του στο τσαδικό παλάτι. Σαν ήταν για μέ, ο ένας ο επίσκοπος έπιασε τον Ρασπούτιν που το μαντζαφλάρι. Εντάξει, και έσουζε το και φώναζε το ότι είσαι σατανάς, είσαι σατανάς. Δεν ξέρω γιατί τον έπιαναν όλοι μου. Ήταν ας πες, έπιανε το μου, έπιανε το μου, καλά, δεν κουμπάτε. Είσαι ένα χέρι να τους πει, ένα χέρι να τους πει. Λοιπόν, έβαλαν το μασέρι, έκαναν το
λάχτη στον πόρο.
Ναι, ναι, sorry. Όχι μόνο έπιανα, ο ένας έβασταν το και έσουζε το, και ο άλλος κατέβασε ένα σταυρό και πισκάλιαν το με το σταυρό. Εν το Fawlty Tower, σε μαλάκα του. Λοιπόν. Τραβήσαν τον έξω μέσα στο δάσος που ήταν κοντά στην εκκλησία.
Και έγινε πιο θαυματουργό, λαλή, ο πούτσος του.
Εκάτσαν τον ένα μασιόδι στο
λεπτό. Θεράπευκε λεπρούς, λαλή, μετά. Την Κύπρο, να πήγαινε τσιπερούντα. Μα το σχέστον.
Τι τσιπερούντα, δε πάρα. Αν το σανατόριο. Α, μπράβο. Ενώ μου είσαι εγώ όταν να το κάνεις κάπως σε πουλά διαβατήρια or something, ήρθεν και έσασεν το δημόσιο χρέος για κάποιο λόγο. Λοιπόν, απειλήσαν τον ότι αν δεν σηκωστεί να φύγει, ήταν να του την κόψουν.
Τούτη είναι απειλή. Αλλά νομίζω δεν έχουν τα αρχίδια να το κάνουν, θεωρώ εγώ.
Φύγε και ξέρεις. Λοιπόν, είπαν το ότι αν πάει στη Τσαρίνα να της πει οτιδήποτε, ήταν πεθαμένος. Επίεν αμέσως στη Τσαρίνα και είπε ντίστα. Η Τσαρίνα τον έναν τον επίσκοπον έστειλε τον εξορία, τον άλλον εξαφάνισε τον και ο Ήλιο Τόρ που μόνος του, εντάξει, απαρνήθηκε την εκκλησία.
Μαλάκα, επίβηδησε τόσο πολλά.
Εύκαλε τα ράσα, απαρνήθηκε την εκκλησία με μια επιστολή την οποία έγραψε με το αίμα του. Εντάξει, αυτοανακηρύχθηκε ενός παγανιστής θεός και έφυγε μες στο δάσος βουρητός.
Σοβαρό μιλά.
Και γαμώ το quit your job, ρε κουμπάρε.
Είμαι και εγώ ήλιο τώρα.
Έφυγε και εγώ πως τον παλαβόντε στείλα ένα email. Θα αποχωρήσω το τέλος της εβδομάδας. Έτσι σε πρέπει να γάμω και εγώ, ρε κουμπάρε. Λοιπόν, πλέον ο Ρασπούτιν κατάλαβε ότι η εκκλησία ήταν εχθρή, επομένως, χρησιμοποιώντας την επιρροή που είχε με τη Τσαρίνα, καταλάβανε ο ανώτερος κλήρος ότι τούτος ζαμε, οκ, okay, παίζει μάπα ρε κουμπάρε, ότι είναι να μας καθαρίσει. Όλοι έγιναν φίλοι του και όσοι δεν ήταν, σύμμαχοι του, έστειλαν τους και πήγαν μακριά και βάλαν τους δικούς του ανθρώπους που ήθελαν και πλέον η εκκλησία ήταν στο χέρι του. Λοιπόν, και μετά που γίνον, εγύρισε για να πολεμήσει τους εχθρούς του μες στην κυβέρνηση. Γιατί είπαμε, τον έθελαν κανένας. Κανένας δεν έξερε γιατί ήταν τζαμέ. Κανένας δεν έξερε για τον Αλεξέη και ούλε μισούσαν τον επειδή ό,τι απόφαση έπαιρνε για να υποφεληθεί ο ίδιος.
Είπε, προειδοποίησε τους. Να σας εύρω και να σας γαμίσω.
Λοιπόν. Όμως η κατάσταση δεν επήγαινε άλλο. Ούλε ελαλούσα στο τσάρο ότι η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο πρόεδρος της Δούμας, φίλοι του Ζευκαρκού ελαλούσαν τους ότι ο Ρασπούτιν είναι ένας αμαρτωλός που εκμεταλλεύεται τη θέση του και πλέον ο κόσμος μιλά και λέει ότι τους υπνώτησε ή ότι τους εκβιάζει. Εντάξει, ο Νικόλαος αποφάσισε ότι ένα τον στείλει να πάει, αλλά η Τσαρίνα είπε ότι ο μοναδικός λόγος που ζωντανός ο Αλεξέη είναι ο Ρασπούτιν, επομένως δεν έχει να πάει πούποτε. Αλλά ύστερα έγινε κάτι το οποίο δεν περίμενε ούτε η Αλεξάνδρα. Ο Ήλιο Τόρ, ο οποίος, by the way, επέστρεψε πίσω και πήγε μέσα στην εκκλησία, δεν ξέρω πώς.
Ξανά.
Ναι, λοιπόν. Ήβρε γράμματα παλιά που ήβρε την αλληλογραφία του Ρασπούτιν με την Αλεξάνδρα, η οποία ήταν περίεργη, ας την πούμε. Εντάξει.
Ψιλοερωτική εννοείς.
Να σου πω, αν μάθηκε βάση στα μηνύματα, σε αγαπώ, σε φιλώ.
Έφτιαβασα
τα εγώ να διαφτιάξω. Σε αγαπώ, σε φιλώ, σε περιμένω να έρθεις. Και ο ιστορικός που έγραφε την βιογραφία του εξηγούσε ότι η Αλεξάνδρα ήταν πολλά συντηρητική και ήταν πολλά αφοσιωμένη στον Νικόλαο. Οπότε αποκλείεται να κάνει κάτι με τον Ρασπούτιν και απλά έτσι μιλούσε. Αλλά ο κόσμος και οι εφημερίδες πλέον ελαλούσαν ότι τούτος είναι η Βασίλισσα. Λοιπόν, Επομένως η Αλεξάνδρα, γιατί ήταν πολλά κλειστός άνθρωπος και δεν ήθελε να εκτίθεται μες στον κόσμο και γύρισε της που ευκήκαν τα γράμματα, έστειλε τον και πει. Εντάξει.
Τώρα σπούδι.
Ναι, έστειλε τον και πει.
Τι εννοείς, ότι...
Λοιπόν, τώρα οι Ρωμανόφς έπιαν ταξίδι οικογενειακό στην Πολωνία και σαν ήταν για μένα ο Αλεξέη την ώρα που έφτιανε πάει στην άμαξα έπεσε και χτύπησε. Και τραυματίστηκε. Μέσα στον πανικό της πάλι οι άλλοι έστειλαν τηλεγράφημα του Ρασπούτιν και είπαν του ότι σε παρακαλώ θέλω να βοηθήσεις τον Αλεξέη. Και ο Γιώργος απάντησε με τηλεγράφημα ότι έρχομαι σε τρεις μέρες στην Αγία Πετρούπολη. Με φοάσε, ο γιος σου έναν καλά, να το θεραπεύσω από μακριά. Απλά πέταξε τα φάρμακα που, έχει και προσευχή του.
Μανία ρε με τα φάρμακα.
Έγινε μετά. Γι' αυτό που λάλλουν ότι ήταν λόγω της ασπίδης. Και από τη στιγμή που έγινε τον άλλον που μακριά, εντάξει, πλέον η Αλεξάνδρα πίστηκε ότι τούτος ένας άνθρωπος του Θεού, τέλειωσε. Έστειλε μου τον ο Θεός για να με βοηθήσει. Και δεν είχε να πάει που ποτέ και δεν άκουε κανέναν ό,τι και να τους ελαλούσαν. Λοιπόν.
Μαλάκα, δηλαδή ο άνθρωπος έβαλε πολλά βαθιά το sharing του ή το point του, τέλος πάντων.
Ένα από τα πόθηκια του.
Στην παγκόσμια ιστορία.
Ναι.
Αν είναι η τελευταία τσάρη του, τι.
Ένιξε εδώ, spoiler. Λοιπόν,
ναι, ναι.
Φίλε.
Αλλά σημειώνω το.
Ναι,
σημειώνω
ναι. Ήταν και ο τρόπος, δηλαδή. Τι είσαι, λαλούσα τη
σχολή. Σοβαρά τώρα, εντάξει.
Ναι, ναι. Όχι, όχι, ο γιο σου να γίνει μεγάλο τσάρο, να αναστήσει τη Ρωσική Αυτοκρατορία, και σε να είσαι η μητέρα του μεγαλύτερου τσάρου που έζησε ποτέ. Ο άντρα σου να το θυμούνται σαν ήρωα. Ελάλε τι κόρε του, τη μια την κόρη την οποία εμπιστεύτηκε ότι δεν την αγαπούσαν η μάνα τη, ότι όχι, μάμα σου αγαπάσε. Ελαλούσαν του Νικόλα ότι εσένα ανεθιάλεξε ο Θεό, μεν ακούει του άλλου. Ό,τι ήθελε να ακούσει, έξερε δεν ήταν που να σου πει. Λοιπόν. Ήταν να σου πει εσένα, δεν το από έλσου. Πρώτα αθλήματα μια φάουσα. Ένα βαδεθείτε να δέρνετε.
Να φτυρώ στους επενδυτής. Να
φτυρώ στους επενδυτής.
Να φτυρώ εγώ. Ένα πιο γιον της πάφα, σου φέρω ρε με λέει. Έλα σου πω. Άρα ξαναφέρνει τον Αγιάν Πετρούπολη η Τσαρίνα.
12 Ιουλίου του 1914 και ενώ βρισκόταν πίσω στη γενέτειρα του.
Έχουμε παγκόσμιο πόλεμο δάμε.
Ναι. Λοιπόν, τον ίδιο χρόνο, αλλά λίγο πιο μετά. Okay. Λοιπόν, μια 33χρονη γυναίκα βρέθηκε έξω από το σπίτι του Ρασπούτιν και φορούσε ένα βέλος. Την ώρα που επέρασε εκείνος που δίπλα της, αποκάλυψε το βέλος, είδε εκείνος ότι ένιξε μούτιν και τρομοκρατήθηκε, εντάξει, έπιασε εκείνη ένα μασέρι και άρχισε και μασέδωσε τον 6 φορές στο στομάχι. Μασέδωσε τον τόσο πολλά που πεταχτήκαν λαλί έξω τα άντερα του. Λοιπόν, ο Ρασπούτιν εκτύπησε την, εφώναζε για βοήθεια, ήρθε έναν πλήθος να το σώσει.
Εκτύπησε την. Όχι, χωρίς κασέρι, ρε, μόνο στο πούτσο σε βγαίνει.
Αυτόνομος, ήταν τρόμουν. Εμπρός, λοιπόν, καλή μου μαλαπέρδα. Λοιπόν, όλο η γυναίκα όταν μίλησε μετά στην αστυνομία είπε ότι ο λόγος που το έκαμε τούτον ήταν επειδή ήταν ο παδός του Ήλιοτορ, ο οποίος έγραφε στις εφημερίδες εναντίον του Ρασπούτιν. Ο Ήλιοτορ όταν το έμαθε ότι η Τζίνι επήγαινε να σκοτώσει τον Ρασπούτιν επειδή ήταν ακόλουθος του, εξήρισε το κεφάλι του, εξήρισε το γέννη του, εφόρησε φόρεμα, έβαλε make-up, είπε στις εφημερίδες ότι ήταν εγώ που το έκαμα και έφυγε στην Νορβηγία.
Να είμαι πιο μεγάλη ψυχιατρική περίπτωση ο Ήλιοτορ τελικά. Ο άλλος μια χαρά γαμή τουλάχιστον. Ούτε γαμή, ούτε τίποτα.
Αγαπητοί, διαβάζα το λέω. Έδειγε μου. Κάποια που δουν τα στέψη τα λίγο να χρειάστα. Έδειγε μου. Ας είμαστε ειλικρινείς. Έθελες να το βάλει τσιν το φόρεμα. Εν ευκαιρία που έγινε. Εν έλεξε να σε κοιτάξουμε. Στο τελωνίο, ρε κουμπάρι. Νομίζω παραπάνω έθελε. Χαίρομαι που ήβρε τον εαυτό σου, εντάξει, και πλέον είσαι σε ειρήνη με το πνεύμα σου, αδερφέ. Αλλάζει, είμαστε ειλικρινεί. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ο κόσμο εφλεγόταν. Ανόητοι αριστοκράτε που είχαν υπερβολικά μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και την ικανότητα του, υποβοηθούμενοι από έξυπνου απαταιώνε που ήθελαν να πλουτίσουν, όπω το φίλο μα τον Βασίλη Ζαχάροφ. Εξεκίνησαν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο βυθίζοντας την Ευρώπη σε χάος.
Έχουμε podcast για τον Βασίλη Ζαχάροφ.
Thank you. Ναι. Λοιπόν, thank you very much. Η Ρωσία μπήκε ως υπερδύναμη στον πόλεμο, αλλά υστερούσε πάρα πολύ σε εξοπλισμό και πολεμική τεχνολογία. Και το μοναδικό πράγμα που είχαν ήταν κόσμο. Επομένως, εσύ ήταν εκατομμύρια στους εχθρούς, ελπίζοντας ότι να νικήσουν. Εκατομμύρια Ρώσοι πέθαναν και προσθέσαν ακόμα ένα λόγο γιατί ο λαός εμισούσε την άρχουσα τάξη και τους τσάρους. Τότε ήταν να μπει η Ρωσία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο Ρασπούτιν, ο οποίος ήταν εναντίον του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Εντάξει.
Φίλε, ιδεολόγος.
Ναι, φίλε, νομίζω παραπάνω ήταν εναντίον γιατί ήταν να χαλάσει ο πρόγραμμα. Ότι... ή μπορεί να ήταν σε κάποια φάση υπέρ γιατί να ήταν. Τα πράγματα είναι να φύγουν λίγα σε νιτζί. Με μάσε. Όχι, ρε, τα γέρημα. Λοιπόν.
Γερμανίδες εχμάλωτοι, απαναγιά, απαναγιά. Ρασπούτιν, ο Ρασπούτιν.
Λοιπόν,
πότε μπήκε η Ρωσία μέσα.
Το 14, απευθείας, τσακώθηκε με τον άλλον των ηλίθιων της Γερμανίας, τον Βίλχεμ, ο οποίος έλεγε podcast μόνος του. Εντάξει, εντελώς αμπαλάτος και εκείνος. Από ό,τι φαίνεται δεν καλά πάντας και σαν ξαδερφιά σου. Λοιπόν, Μάρτιν του 15, εντάξει, η Αλεξάνδρα έστειλε τον... το Ρασπούτιν προσκύνημα στη Μόσχα ως εκπρόσωπον της και είπε του «Με μεθύσεις ούτε να με εκθέσεις». Κίνος ευρέθηκε σε μια ταβέρνα, λέει, εντάξει, όπου είχε χορεύτριες. Εφώναζε στις χορεύτριες ότι θέλει να κάνει σεξ μαζί τους. Εχούφτωνε τις σερβιτόρες. Έγινε τσαλάτζι, εντάξει, και... άρχισε και φώναζε ότι ήταν ο Ρασπούτιν και ότι έκαμπνε ό,τι ήθελε. Ένα...
το μοιραίο λάθος.
Περίμενε.
Ίσως έναν το μοιραίο λάθος. Όπως καρτερούν τον Ερτογάν να το κάνεις το μοιραίο λάθος. Έχει 50 χρόνια γαμά μας πολλά σέλα. Πότε να κάνεις το λάθος, ρε μάλακα.
Okay. Είσαι περίπου 15, είσαι περίπου 4 δευτερόλεπτα μακριά πριν να μετανιώσεις την κουβέντα. Λοιπόν... για να, όταν του είπαν να αποδείξει ότι είναι ο Ρασπούτιν, και τους έφκαλε την πόξο και γύριζε.
Έλα ρε παιχταρά!
Θα σκεφτούμε τον Ερτογάν, έχω παράσει σε αντίσημο Μητσοτάκη. Για μας, για μας. Άγα σκεφτού ρε εγώ. Να σε πάνω τατού, ας πούμε, την ταυτότητα του. Λοιπόν, επίσης, λαλή, έδειξε μια ζώνη που εφορούσε και είπε τους ότι τούτη ζώνη έκαμε μου την Ιτσαρίνα και μπορώ να την κάνω ό,τι θέλω.
Sorry, λοιπόν. Ένα λεπτό, sorry, γιατί είμαι μαλαγές, εξιαστήκαμε. Επίε στην ταβέρνα, ελάλε να θέλω να τα γαμίσω ούλα, έπινε, ξέρω εγώ, και ήθελε να σου αποδείξει ότι είναι ο Ρασπούτιν, για κάποιο λόγο.
Επειδή πάντοτε οι άλλοι απόδειξε μας ότι είναι ο Ρασπούτιν, για...
Α, ναι, 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 ναι. Okay, απόδειξε το.
Λοιπόν,
ναι.
Ο πόλεμος επίεντε πάρα πολλά χάλια και ο Νικόλαος αποφάσισε ότι θα ηγηθεί του πολέμου γιατί μόνο και ο ήξερε τι να κάνει. Εντάξει, και by the way, ήταν πολύ άστιο πράγμα. Επίενει στον πόλεμο, αλλά ένα αφήνει άλλου να πάρουν αποφάσει. Και επειδή είχε πολλέ αποφάσει να πάρθουν, και δεν ήξερε να πάνε να κάνει, έλυε τα πιο μικρά προβλήματα. Α πούμε, μπορεί μια μεραρχία να μένει, ξέρω εγώ, να μένει που να πάει, και να ασχολείται, α πούμε, με το αν είχαν πέταλα τα άλογα, α πούμε, για να λύσει τα μικρά προβλήματα. Φεύγει του δώσει στον πόλεμο.
Ξέρω εγώ αν είναι ξυρισμένοι στρατιώτε.
Ναι, κάτι λέω, έτσι. Λέω. Λοιπόν, έφυγαινε στον πόλεμο, αλλά δεν μπορούσε να φύγει η Ρωσία να κυβέρνητη.
Ω, έβαλε τον Ρασπούτιν, πέ μου τώρα.
Έβαλε την Αλεξάνδρα.
Οκ.
Αφού άλλο δεν πουλήσω τη. Ο Ρασπούτιν ήταν στο απόγειο τη δύναμη του. Εδιόριζε υπουργού, εκατέβαζε υπουργού, εξόριζε πολιτικού. Ελαλούσε τη Αλεξάνδρα να κάνει κάτι, του γίνει καμνέντο. Να ξεκινήσει την υπό τον πλήρη έλεγχο του. Η Αλεξάνδρα ήταν αγχωμένη για το αν ήταν εντάξει ο Νικόλαος στο μέτωπο. Εντάξει, και για να τον βοηθήσει, έστελνε του τη λιγδιασμένη χτενιά του Ρασπούτιν που έκανε τα γένια του. Και ψουμούθηκε που μηνύσκαμε στα γένια του.
Τι του τον ήταν.
Τάχα, α πούμε. Το...
αν ύψο ηθικού του.
Ναι, α πούμε. Ναι, έστελνε του ψουμούθηκε που ήταν πα στα γένια του Ρασπούτιν. Δεν πάει. Γελάτε ρε, παντόφλες πως κινούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνοντας ότι πλέον ήταν καιρός να αλλάξουν τα πράγματα, μια ομάδα από αριστοκράτες αποφασίσαν ότι ο Ρασπούτιν πρέπει να φεύγει. Ο πρίγκιπας Φέλιξ Ιουσούποφ αποφάσισε μαζί με άλλους δύο να τον δολοφονήσει. Παντρεμένος με μια ανιψιά του Προέδρου, ο Ιουσούποφ ήταν εντελώς απαρατήρητος και μπορεί να χαρακτηριστεί με τη λέξη «Ε, ποιος τσίνος». Α, οκ. Λοιπόν, αποφασίσαν ότι θα τον δολοφονήσουν πας έναν τρένο ότι να τον πετάξουν από το τρένο την ώρα που ήταν σε κίνηση. Εκαλέσαν τον να πάει ο Λόρας Πούτιν, εμυρίστηκε το. Εντάξει, και δεν έπιανε στο τρένο.
Ήταν καλώς σας μυρωθικές.
Ναι. Ύστερα αποφασίσαν ότι ήταν να το στείλουν δολοφόνους να το δολοφονήσουν, αλλά τον Ρασπούτιν ειδοποίησε τον ο Ηλίωτορ, προειδοποίησε τον ότι θέλουν να σε σκοτώσουν και κλείτουσαν και από την...
Ο Ηλίωτορ, γιατί?
Δεν έχω ιδέα. Είχα σχέση καθόλου την διάρκεια της ζωής του και ήταν και φίλοι σε κάποια φάση, ήταν εχθροί, ήταν φίλοι, ήταν εχθροί. Είναι λίγο πολλά μπερδεμένη η σχέση τους. Λοιπόν, 30 Δεκεμβρίου του 1916, ο Ιουσούποφ μαζί με τους υπόλοιπους συνωμότες εκάλεσε τον Ρασπούτιν στο σπίτι του Ιουσούποφ με τη δικαιολογία ότι θέλει να τον γνωρίσει στη γυναίκα του.
Ατς, το έξυπνο πουλί που η μούτη
μοιάνεται. Που άλλον τόπο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, αποφάσισε ότι θα τον σκοτώσει με δηλητήριο. Υπόψη είναι ότι ό,τι να πούμε που δαμέ και κάτω, ελέγχθηκε από τον Ιουσούποφ και έχουμε κάποιες τρίτες πηγές, αλλά κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι έγινε εκείνη την νύχτα. Έβαλε του μέσα...
Άρα θεωρούμε ότι πέθανε τώρα.
Λοιπόν, έβαλε του μέσα γλυκά, κυάνιο. Έβαλε του μέσα γλυκά, που... όχι, ως εικόνιο μέσα στα γλυκά. Cyanide το κόνιο. Thank you. Λοιπόν, συμφώνησε ο αιμορροφιλικός πίσω, όταν είμαστε ok. Σύμφωνα με την έρευνά μου, εγκόνιο. Λοιπόν, έβαλε του κόνιο μέσα στα γλυκά και εδώ και του να φάει. Ο Ρασπούτιν έφαγε όλα τα γλυκά και είπε ότι απλά δυσκολεύτηκε τον να μασίσει. Ο Ιουσούποφ περίμενε τον να πεθάνει, αλλά εκείνος τίποτε. Απελπισμένος έπιασε το υπόλοιπο γκόνιο που είχε και έβαλε το μέσα κρασί και εδώ και του τα δοκί.
Εκατέβασε Klein,
το... Klein Mine. Δεν κατάλαβε Τζίζους. Εκατέβασε το έτσι. Λοιπόν, πλέον καταλαβαίνοντας ότι τούτος έτσι να πεθάνει έτσι. Λοιπόν, επίεν και έπιασε έναν πιστόλι που τους άλλους στο δίπλα το δωμάτιο, ήρθε πίσω και πηδοβόλησε τον Ρασπούτιν 4 φορές. Εντάξει, και έπεσε καμέ νεκρός.
Νεκρός.
Ναι. Λοιπόν, πάει πίσω στους φίλους του, χαρούμενος ότι το και το σκοτώσαμε τον, γιορτάζανε, διασκεδάζανε, αλλά σε κάποια φάση ένιωσε κάτι περίεργο. Κάτι ένιωσε μέσα του ότι δεν πήγαινε καλά.
Μέσα του. Μέσα του.
Λοιπόν.
Έμπελε. Πώς την κουφή, ρε, μάνα. Πώς κάτι σάβες κόφκεις του την ουρά του και ξαναγεννιούνται δεύτερο, ρε. Δεν μου φτιάω όλο, ρε.
Λοιπόν. Επί εν πίσω σε...
Το σύρμανε, λέω, είναι κατσαστικό φούμετο.
Πάει πίσω στο δωμάτιο που ήταν ο Ρασπούτιν και ήταν ακόμα για μέ. Ήταν ακόμα στο πάτωμα. Λοιπόν, πιάνει τον, γυρίζει τον και εκείνη την ώρα ανοίει ο άλλος στα μάτια του, αρπάσει τον που τον λαιμό, σύρνει τον στη γωνιά και σηκώνεται και φεύγει.
Ο Ρασπούτιν.
Ναι, ο Ρασπούτιν με πυροβολημένο σε σηκώστηκε και έφυγε, είναι μόφυρτος. Λοιπόν, βγαίνει έξω στην αυλή με στο σιόνι και ο άλλος άρχισε και φώναζε στους άλλους ότι θα πετεύχει. Λοιπόν, ο Ρασπούτιν φώναζε, προχωρούσε με στο σιόνι και φώναζε ότι να πάει ο Λόιζαν ο πίτης Αλεξάνδρας.
Εντάξει, κανεί ρε μαλάκα εσύ με την Αλεξάνδρα.
Λοιπόν, και ένας από τους άλλους τους συνωμότες έπιανε το πιστόλι του Ιουσούποφ επειδή ο Ιουσούποφ ήταν σε πανικό. Εντάξει, επιδοβόλησε το δυο φορές τον Ρασπούτιν και έπεσε χαμέ και πήγαινε κοντά και επιδοβόλησε τον και στο κεφάλι. Λοιπόν,
το πάνω.
Το πάνω.
Διότι νομίζω πρέπει να καταλάβουν το pattern.
Ναι, λοιπόν.
34 πόντους ρε μάλακα. Είναι το 40% του κορμιού του. Παίξε τον τζαμένα να πάει στα ανάθεμα. μα δηλαδή.
Ο Ιουσούποφ έπιασε κάτι.
Αφού έπιανε τον πούτσο του και έκλεινε τις πληγές ρε μάλακα. Έκλεινε. Όπως το σκιό μου που έκοψε το δάχτυλο του στο πελεκανιόν και βάλαν το δάχτυλο του μέσα έτσι μαλάκες. Βάλαν το δάχτυλο του έτσι και το άλλο βάλαν το δαμέ για δύο μήνες για να θρέψει μίση μου. Και θόρουν τους να είναι πολύ ρε, σοβαρό.
Έτσι ήταν σε πολλά ρε.
Ναι, ειλικρινά, σοβαρά τώρα.
Με τι κατά γιατρών έβιες εσύ ρε. Γιαννούλα, έχουμε γάζες. Όχι. Όχι, εντάξει, δεν κανονίστηκα. Τι εννοείς, έκατσαν το δάχτυλο στην πληγή, δεν
έχουμε. Σοβαρά τώρα.
Τι να πούμε.
Έχει κανένα γιατρό, δάμε.
Περίμενε.
Επτον πάλε, ρε, το μιλώ μοροφιλικό. Εν υπήρχε του η τακτική στα 90's. Έκαμε τρία, ρε. Τρία.
Έτσι, ρε. Δεν βάζεστε καλά, ρε.
Άκου ποδά, μαλάκα.
Οράστε γάζες, ρε. Πώς είναι η ακρίβεια του στα γέρημα.
Ασπιρίνη, γαμώ το σύστο μου.
Παιδιά, πρέπει να κάνουμε την οικονομία, δεν γίνεται. Τι φκέντουμε με το γεσί, τι φκέντουμε με
πουβά. Φίλε, ειλικρινά, εβάλαν του ένα σέρι, ανοίξαν το ρίπα, βάλαν το δαμέ για να θρέψει. Και ήταν για ένιξε όπως τον καιρό. Ναι, έτσι. Ναι. Σίγουρα. Ναι, να βρεθούμε μπόξο, ρε. Βάλε reminder.
Την ώρα που τούτο έβαλε το δάχτυλο του δαμέ, είπε του, κράε. Όχι, είπε τόσο μόνο δάχτυλο.
Έβαλε του δαμέ, σε μια τρύπα. Μάλακα, να φύγει Spotify τούτο.
Ναι, αλλά η Ρωσία.
Ναι, πού εμείναμε.
Σκοτώσαν τον Ρασπούτιν, παίξαν τον βασίλειο και λέει. Λοιπόν, έπιασε κάτι βάρη ο Ιουσούποφ και που το μίσος του, ας πούμε, έπιασε τα βάρη που είχε για να τον βάλουν, να τα δίσουν πάνω του να παίζει μες στον ποταμό. Φάκαν τον βασίλειο και λέει, εκλωτσούσαν τον, εμαχαιρώσαν τον. Σιουράραν ότι επέθανε τον τη στράτα. Λοιπόν.
1916.
Ναι, μαχαιρώσαν τον.
1916,
47 χρόνια. Μαχαιρώσαν τον, εδώκαν τον που πάνω με τα βάρη, επέξαν τον και ήταν και μες στην κρυάδα. Λοιπόν. Έβαλαν τον μες στο χαλί, ετυλίξαν τον και πήγαν και πετάξαν τον που γέφυρα.
Δεν μου πεις ρε μαλακά ότι είσαι ζωντανός κόμμα.
Επετάξαν τον που τη γέφυρα, εντάξει. Λοιπόν, και, αλλά επειδή εξιάσαν να βάλουν τα βάρη μέσα, ευκήγαν το πτώμα πάνω, πας στο ποταμό και έβαλαν το λίγο πιο κάτω. Επομένως αμέσως αποκαλύφθηκε.
Και χωρίς του με νυχτά μάτια μαλακά πας στον ποταμό.
Φίλε, όταν έγινε η νεκροψία, εντάξει. Sorry. Ελαλούσα στην αρχή ότι τα μισά πράγματα που εθιάβασα ελαλούσαν ότι ευρέθηκε νερό μέσα στους πνεύμονες του. Που σημαίνει ότι επνίγε, άρα δεν ήταν πεθαμένο. Και οι άλλοι μισοί λαλούσαν ότι όχι, όχι, δεν βρέθηκε νερό μέσα. Δεν μόνο ήταν πεθαμένο. Πιστεύω του δεύτερου ζευγού δεν κουμπάνε, γιατί εντάξει, λίγο too much. Λοιπόν, αμέσω ξεκίνησε έρευνα. Εντάξει, και ήρθαν αστυνομικοί στο σπίτι του Ιουσούποφ για να το ρωτήσουν, α πούμε, να που έγινε. Και ο Γιώργο είπε στου αστυνομικού ότι εγώ σκότωσα τον Ρασπούτιν, αλλά κρατήστε το μεταξύ σα και μην το πείτε αλλού. Πλούσιο, φίλε του, γιατί συνηθίσαμε έτσι πράγματα. Λοιπόν, δεν υπήρχε καιρό όμω για έρευνε. Η δοσία ήταν καζάνι που βράζει και οι αρχέ είχαν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από τη σύλληψη του Ιουσούποφ, ο οποίο στην ουσία εξεφορτώθηκε κάποιον που ο λαό εμισούσε. Το 1917 ξεκίνησε.
Sorry, ο λαό εμισούσε το.
Το Ρασπούτιν, ναι. Επιστήφθηκε ότι έλεγχε την. Ότι έλεγχε τον τσάρο, ότι Τζίνο του έστειλε στον πόλεμο, ότι Τζίνο ήταν πίσω από
την. Δεν ήταν διστάμενη άποψη, τα χάσει γεμίσει του εχθρού.
Όχι, Τζίνοι οι οποίοι ήταν οι φίλοι του.
Φίλους.
Φίλε, Τζίνοι οι οποίοι ήταν οι φίλοι του, ήταν Τζίνοι που διόριζε μέσα θέσει. Όλοι οι άλλοι εμισούσαν τον.
Okay.
Και λαλούσαν ότι είναι ο Σατανά. Γι' αυτό που δεν ξέρουμε πολλά για τούτον, επειδή έχει τόσε πολλέ υπερβολέ, που δεν μπορεί να ξέρει που είναι αλήθεια και που είναι το ψέμα. Λοιπόν. Το 1917 ξεκίνησε η Οκτωβριανή Επανάσταση που οδήγησε σε ένα εμφύλιο μεταξύ των κόκκινων Πολσεβίκων και των Άσπρων. Θα πω τη Ρώση και την Επανάσταση τώρα. Να πάτε στο ΙΜΠΕΟ να μάθετε. Λοιπόν. Εντάξει. Πνίγες που λέω. Ξέρεις γιατί πνίγες. Να σου κάτσε πολλά τραγωσιά. Λοιπόν. Υποκύπτοντας τις πιέσεις, ο Τσάρος Νικόλαος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το θρόνο, βάζοντας τέλος έτσι σε μια αυτοκρατορία τριών αιώνων, μαλάκα. Εντάξει. Το Ρασπούτιν εξεθάψαν τον και κρούσαν το πτώμα του, γιατί φοβούνταν ότι μπορούσαν να τον ευκάλουν οι φιλοτσαρικοί και να τον κάνουν σύμβολο.
Φίλε, μαζί τους, μέσα. Εγώ ένα φόβο ήταν να μπορέσω να αναστηθεί κιόλας. Παπ, Χριστός πάλε.
Ναι, όπα.
Συγχωρεί, φίλε.
Γιατί άλλη με παρθένος, Μαρία, τα παρθένω τώρα. Δέκα κοπελούθηκε από πίσω της. Λοιπόν, η οικογένεια των Ρωμανόφ τοποθετήθηκε σε κατοίκον περιορισμών και μεταφέραν τους που σπίτι σε σπίτι, αλλά ήταν πολλά μεγάλο ρίσκο για την επανάσταση στην εποχή, γιατί οι Ρωμανόφ ήταν σύμβολο. Επομένως, φοβούνταν οι επαναστάτες ότι τούτο δάμε μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να επανέλθουν στην εξουσία οι αντιεπαναστάτες. 16 Ιουλίου 1918, ο Τσάρος και η οικογένεια του ξύπνησαν μέσα στη νύχτα στο σπίτι που έμενα στο Γεκατερίνετσπουργκ. Λοιπόν, και μεταφέρθηκαν στο υπόγειο. Εκεί, οι φύλακες τους ανακοίνωσαν ότι η κυβέρνηση πήρε την απόφαση για να τους εκτελέσουν. Ο Νικόλαος εφώναξε έκπληκτος. Τι, αλλά έπεσε σχεδόν αμέσως νεκρός από τρεις πυροβολισμούς. Ακολούθησε η Αλεξάνδρα και στη συνέχεια οι εκτελεστές εγυρίσαν τα όπλα τους στα παιδιά των Ρωμανόφ. Με έκπληξη όμως ήταν ότι παρά τους πυροβολισμούς δεν επεθανίσκαν.
Τα μωρά.
Ναι, και συγκεκριμένα ο Αλεξέη και εφοηθήκαν ότι επέστρεψε ο Ρασπούτιν που τον τάφο για να τον προστατέψει. Αλλά μετά εμάθαν ότι ο λόγος που είναι πεθανίσκαν ήταν επειδή εράψαν μες στα φορέματα τους και μες στα ρούχα τους διαμάντια και άλλες πολύτιμες πέτρες και ναι. Στην ουσία ήταν αλεξίσφαιρα. Και γι' αυτό μόνο είναι πεθανίσκαν. Επίαν κοντά τους και εκτελέσαν τους μπαμ μπαμ. Λοιπόν, ναι. Από τους συγγενείς του, τούτον by the way, ήταν το τέλος της δυναστείας των Ρωμανόφ. Δεν έμεινε κανένας. Μην πιστεύετε την ταινία Αναστασία της Disney. Μαλακίες. Λοιπόν, thank you. Λοιπόν, από τους συγγενείς του Ρασπούτιν, μόνο η κόρη του η Μαρία εξέφυγε.
Α, είσαι κόρη.
Ναι, είσαι τρία κορυφαίδια. Είσαι ένα γιο και δύο κόρες. Η μια κόρη πέθανε που τύφων και ο άλλος μείνε στη δοσία του τι έφυγε. Μετανάστευσε στη Γαλλία και μετά στην Αμερική, όπου εργάστηκε ως χορεύτρια και θηριοδαμαστής. Nice. Λοιπόν, έγραψε τρία βιβλία για τον πατέρα της, απορρίπτοντας όλες τις φήμες και ισχυρίστηκε ότι ήταν άγιος άνθρωπος. Η αγαπημένη μου λεπτομέρεια με τις συνεντεύξεις της Μαρίας. Είσαι δυο σύλλους. Τον έναν ελαλούσα τον Ιούσου και τον άλλο Μποφ.
Ιούσου Μποφ. Ε, σοβαρό μιλά.
Ε, ρε, μαλά. Σαν να είσαι το μακάδιο και ο σύλλος ο λαλό γρήμα και διγενή, δε κουμπά. Επέθανε το 1977 η Μαρία Ρασπούτινα.
1977.
Ναι, ρε. Και έχει συγγενή και σήμερα ο Ρασπούτινα. Έχει μια δισέγγονη του νομίζω πρόσφατα δόρισε κάποια πράγματα δικά του σε έναν μουσείο στην Αγία Πετρούπολη. Ο Ήλιο τώρα επήγε και γίνω σε Αμερική. Και συγκεκριμένα στη Νέα Νιόρκη όπου προσπάθησε να βρει δουλειά ως ηθοποιός. Παιδιά, άμα ακούσετε το παρελθόν του. Ξέρουμε ότι έτσι άμεμα να καταλήξει. Λοιπόν. Έπαιξε τον εαυτό του στην ταινία «Η πτώση των Ρωμανόφ» και γαμώ τα κάστινγκ.
Σοβαρά.
Ναι.
Εντά αλλά... παραγωγής, να χρονιάς.
Ναι, ξέρω, αλλά ήταν σιωπηλός κινηματογράφος.
Οπότε, ναι. Σωστό. Ναι.
Τα λόγια έχω. Εννιά σου, εντάξει. Λοιπόν. Αλλά δεν κατάφερε να βρει άλλη δουλειά. Επέστρεψε στη Ρωσία πλέον τη Σοβιετική Ένωση, όπου έμεινε για λίγα χρόνια. Το 1922 πήγε πίσω στη Νέα Νιόρκη, όπου ήβρε δουλειά ως θυρωρός και πέθανε το 1952. Λοιπόν.
Καλά έπιε. Καλά έπιε. Ναι.
Τούτοι ήταν όλοι οι χαρακτήρες της ιστορίας μας. Εκτός που ένα.
Περίμενε ένα λεπτό. Είπαμε Ηλιοδόρ. Είπαμε τον άλλον, εψόφησε. Θέλω να ελπίζω.
Εψόφησε. Ναι.
Ούλη τσάρο οικογένεια πέθανε.
Μάλιστα.
Γενέκα του. Όχι. Πιο χαμηλά. Δεν μπορεί να είσαι ρε μαλάκα. Η πούτσα του ακόμα. Δεν μπορεί και άλλο.
Το ματζαφλάδι του Ρασπούτιν δεν έμεινε εκεί. Λοιπόν,
βαλσαμώσαν το.
Ο Ιουσούποφ ισχυρίστηκε ότι το πρώτο πράγμα που έκαμε άμα τον σκότωσε ήταν να του κόψει και πετάξει μες στο σιόν. Λοιπόν. Sorry. Λάθος.
Μες στο σιόν διατηρείται, ναι.
Όχι, ήθελε την εμβάλλη μας στις πληγές, γιατρέ. Λοιπόν.
Σοβαρό μιλάνε να πάμε για την πούτσα του Ρασπούτιν τώρα.
Ούλα το podcast ήταν για το μαντζαφλάδι του Ρασπούτιν.
Πάμε πολλά καλά. 10 σε 10 έχουμε ως τις 11 πέμας για την πούτσα. Ως που έρθει ο Ζαχαρίας να κάνουμε stand-up.
Ξέρεις είναι από τα αγαπημένα μου μάτι που δουν την ιστορία. Όταν να πάτε αύριο δουλειά και να είναι ο κόσμος κάπως. Πώς ήταν χτες. Είχε κόσμο της πουτάνας. Σοι της βίλας. Λοιπόν. Φήμες λένε ότι το πέος του Ρασπούτιν το έπιασε μια σέκτα από Ρώσους.
Σέκτα. Σέκτα.
Από Ρώσους μετανάστες οι οποίοι πήγαν στη Γαλλία και λατρεύαν το μέλος του Ρασπούτιν επειδή πιστεύκαν ότι άμα του εντζίζαν αυξάνεται η γονιμότητα τους.
Εν τους αδικό. Εν τους αδικό.
Λοιπόν.
Και ο Ρόδιν και μαλακίες, ρε μαλακίες.
Λοιπόν, η ιστορία λέει ότι στη συνέχεια η Ρασπούτινα, η Μαρία, έμαθε ότι ήταν το μέλος του πατέρα της Τζαμέ. Λοιπόν, και αποφάσισε και αγόρασε το Λοιπόν, και το 1994 ένας Αμερικάνος συλλέκτης ονόματι Μιχαήλ Αυγουστίν ισχυρίζεται ότι είχε το πέος στην κατοχή του και ότι επλήρωσε 8.000 ευρώ στην...
Μόνο!
Στο 8.000 δολάρια. 8.000 ευρώ. Τα μόνο ρε.
Δεν πουλά λέει ρε μαλάκα.
Πού ξέρεις που η μαλάκα
πρέπει να πάει παραπάνω. Κόφκουν κομμάτια κομμάτια από τον Τίμιο Σταυρό και να είσαι 200 περιοχέ ρε. Να το προσκυνάει η φίλη ο Ζούλη ρε. Και αν το ολόκληρο είναι 8.000 ευρώ ρε. 8.000 ευρώ είναι να βγάλουμε μπόψε ρε. Μόνο που ο podcast που έκανα για τον Μπούτσον δεν βγάλουμε 8.000 ευρώ και άλλοι που λένε. Ρε, marketing. Εδώ οι κομμουνιστές δεν ξέρουν marketing. Εκτό τσάνι, νοίζω 8.000 δολάρια, αφού είπες το 1990, ρε, χαρά στο...
Άις με ρε σου, ρε. Εγώ είμαι πίσω.
Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
Κόψα τον του κομμάτι και όσο το Τίμιο Σταυρό.
Περίμενε. Είπες και είναι παράλογο το 8.000 ευρώ, ας πούμε. Ενώ σοβαρά τώρα, ξεκάθαρα, που λέει ο Χριστοδουλίδης. Πρέπει να στο Ερμιτάζ, ρε μαλάκα, σε βιτρίνα να... Να έχει προβολής πάνω του να γυαλίζουν διαμάγκια.
Sorry. Funny you should say that. Λοιπόν. Από το 2004 και εντεύθεν.
Μπαίνουμε στο Ερμιτάζ τώρα, μαλάκα.
Στο Μουσείο Ρώσικης Ερώτικα στο την Αγία Πετρούπολη. Μπορεί κάποιος να δει.
Τι.
Το πέος του Ρασπούτη.
Το αληθινό.
Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι δεν είναι αληθινόν, ότι είναι βοηδόπουτσα. Αλλά να αφήνουν κάποιον να την εξετάσει, οπότε δεν ξέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι αλήθεια.
Και εγώ ρε.
Και εγώ πιστεύω ότι είναι αλήθεια.
Όχι βοηδόπουτσα. Η κανονική.
Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τούτη ήταν η ιστορία μας.
Όχι ρε μαλάκα.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα 15 λεπτά και να επιστρέψουμε.
Πέθηκε ένα μεγάλο χειροκρομένο για τον κότσο μου βρίσκεται στις ιστορίες, ρε. Άτε ρε, παιχταρά, ρε.